brjótandi tíðindi frá meistaravöllum. KR vann á heimavelli og það í fyrsta sinn í sumar, fyrsti sigurinn síðan í maí, í fyrsta sinn síðan, sem þeir halda hreinu bara á tímabilinu. KR 1 FA 0. Það verður fyrsti leikurinn sem við tökum fyrir í innkastinu í kvöld. Valur Gunnarsson á sínum stað.
Yes.
Þú fórst á nokkra leiki?
Já, ég fór á tvo leiki í gær. Ég ætlaði að þrjá en fór á tvo.
Já, enda í tveimur. Mm-hmm. Og einnig með okkur hér í dag, Óskar Smári, þjálfari kvennalis fram. Blessaður, Óskar.
Já, góð kvöldi.
Hvernig ertu?
Góður, mjög góður.
Jú. Þú ert alltaf áfram að fjölga mannkyninu?
Já, vona að gerist nú ekki akkurat núna.
Nei, þá þarfst að yfirgefa þátt enn.
Já, ég veit það ekki, kannski.
Bara eftir hvernig stemmingin er og
svo. Já, já, það er mjög góð gíð.
Það er ekki, þetta er ekki mál.
Lindu spurt þig, veist. Ekki spurt mig. Já, ekki, veist, eitt er búið, tvö, veist. Ég getur það að sleppa þig, kannski.
Fyrta bát er allt úr
þessu. Já, káringar mættir til leiksamóti móti FH. Það þurfti ekki að fresta þessu leik út af einhverju brotnu marki eða neinu slíku og þetta var náttúrulega merkilega leiku fyrir ýmsa sakir og svona áhugavert byrjunarlið hjá báðu liðum, náttúrulega leikmenn í banni hjá FH, þannig að Dúsan var komin aftur hérna í vörnina hjá FH-ingum og Arkrimur Bjartur, hann var hérna að byrja ungu strákur og hjá KR-ingum. Þá er afarinnir bann þar, náttúrulega Finnur Tómas, hann var fjarri góðu gamni, átt að vera í bannamótu Háka og tók bannið út þarna. En náttúrulega sem allir voru að tala það er bara Óskar Hrafn Þorvaldsson, mættur á bekkinn og fyrst kannski bara viðtal við Heimi Guðjóns og fyrir leikinn sem hann svona eiginlega bara talar eins og Óskar Hrafn Þorvaldsson hafi verið, sé bara tekin við liðinu. Hann sagði bara hann verið konum með nýja þjálfara og með nýjum þjálfara þá fylgja nýjar áherslir.
Já, hann var greinilega stuðið eitthvað þarna og kannski sagði það sem að margir eru að hugsa bara að margir haldur og Óskar sé bara búin að taka við þarna og á þess að maður fullir eitthvað en það þá finnst mér að ekkit ólíklegt að hann hafi eitthvað aðeins stærra hlutverk um önnilegur aðstofa þegar lúrið heldinni.
Já, ég samla því.
Já, hann er ekki bara hann eitthvað að peppa
mennsku. Og líka vel gert hjá heima
að
gera þetta bara.
Já, þetta er eins og mjög ást Máni komast ágætlega orðið að þessu í þannig að hann var að lýsa þessu með Kristni Kjærnstæð. Hann sagði bara, þú veist, að Heimir er í sinni náttúrulega umhverfi í Kaplakrýrunum í Hafnarfirði, þá getur hann verið svona viðtölum og verið svona, þú veist, skjóta og hérna, sko. Já. Maður er ekki alveg svona hjá Val kannski, en þarna er hann bara, það er útrúlega gaman að þessu.
Já, já, ég menn mjög veist, bara geggja hann að hafa sagt það. Þetta er að sem allir hugsa sem engin þóra að segja, kannski.
Einmitt.
Já, það er alltaf þannig, Kjartan Henry Fimboðsson, hann var skráður á skýslu þarna, það hafi nú bara verið mestmagnis upp á gamanlega, það var náttúrulega aldrei líklegur til að fara að koma inn á í þessum leik. Maður sá það þrátt fyrir FH þurfti á marki að halda og komu myndir hann á hliðalínu, þá var hann bara í þjálfarúlpunni, hann var ekkert að hita
upp. Nei, og líka, sko, í upphitunni, þá er þegar að tala að, jú, kemur hann ekki inn á síðustu tíu, þá er hann ekki einu svona hitt upp, sko.
Nei.
Stendur bara þarna einhvern veginn og er í þjálfara teimina, hann var aldrei að fara að koma inn á þetta.
Nei,
en ef hann hefði geta komið inn á, eða verið í planan hefði komið inn á, þá hefði þetta verið fullkomin leikur fyrir hann að koma inn og vantaði marki í loki.
Algjörlega, þú veist, ef það verið eitthvað í spílunum, að hann væri mögulega að fara að spila einhverja 2, 3, 5, 10 mínútur, það hefði 100%
komið.
Það spilaði vantaklega inn í að þetta var á KR vellinum.
Já, já, já.
Hans gamla heimavelli, þetta var svona, við vorum að hafa gaman að þessu og við fögnum því. En náttúrulega fótballaleikurinn sjálfur, bara fyrir hálfleikurinn, hvernig var hann var þessu?
Hann var bara flottur, sko, mér fannst KR-ingar betri í honum, alveg bara á FH-ingar svona frekar döfur, þannig.
Samanlá.
Logir hafði með frábært skot í stöngina þarna, en svona heilt yfir fannst mér KR-ingar eftir fína byrjunni FH, KR-ingar svolítið taka yfir. Og skoruðu svo bara, þú veist, nokkuð sangjant þannig rétt fyrir lok fyrir hálfleiksins.
Það, Aron Þórður Albertsson, virkilega vel gert hjá honum.
Já.
Og vel gert hjá Lúk Rey líka. Já. Það var ekki hjá honum sjátt fyrir þessa stóðsendingu, hann gerir þetta að lista vel.
Samar á því, og þegar að leikunum var svona frekar rólegur sem hann var alveg á köplum hana, þá fannst mér svona mesta eitthvað verið að gerast í kringum Lúk Rey.
Já, ég sammála. Sammála.
Nákvæmlega. Í setna áleik var ekki byrjun setni sem að Axel Óskar var nálast sjálfsmarkinu.
Já, bara fyrir þessu sjöttu, bara strax, hann skallar bara í slána úr aukaspinnu.
Já.
Geggjur spinna, hver var það kjartningarur sem átt spinna?
Já, alveg öruglega.
Geggjur spinna.
Man er ekki alveg en hann tekur þessu spinnur og hann er náttúrulega bara geggjur hérna en hérna.
En á heildina litið var bara vörninu og káður að halda mjög vel.
Já, sko, mér nokkar að gefa sérstætt sjátt á hann hérna Jón Arnar Sigurðsson.
Já.
Sem að koma það inn.
Já, 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 já.
Hann var bara drullu segur.
Já, sonur Robocop.
Já, sonur hérna segur. En hérna, hann var virkilega segur og káringar bara grænduðu þetta út og það hefur bara vantað hjá þeim í sumar. Og núna er svo, þú veist, við tölum með það fyrir þennan leik að Pálmi Rafnir í vestu stöðu sem hún mögulega getur verið í. Ef þeir tapa þá að honum kenna, ef þeir vinna þá tala allir Óskar Hrafn.
Það bara akkurat að gerast núna.
Ég að segja, þú veist, það öll umræðum eru þannig, en þetta í svona eitt af eila fyrst skipti, svona topum á mænd, nema kannski fyrir utan fyrstu tværum fyrir eitthvað, það sem að KR bara grænda og þeir bara grændu þennan sigur.
Já, 100% og það sem að kannski... Það sem að kannski kemur með veist, þessari athyglis umfjöllinu það, Óskar náttúrulega dregur líka kannski bara frammistuði vallarins að þessi burtu frá liðinu að sjálfum sér og það kannski gefur liðinu þann kost að því að það þarf ekki kannski pínu að pæli neina öðrun nema því að þjálfarinn, það allir að tala þjálfarinn,
sko.
Og það jákvætt fyrir KR að þeir gerir þetta núna, þetta klókt hjá þeim, sko, að Óskar kemur inn og það, þú veist, það allir, að bara, hafa eitthvað tal, er eitthvað heyrt núna, hvernig KR spila leikinn kvöld, hvað heldur að vera upplíkja á KR, er enginn að pæli, það allir bara að pæli það nýð þjálfari, skil ég hvað, það tekur aðteglun á pressinu pínu frá leikmann,
sko. Skýslan hjá Sölva með fyrirsögninni Óskar Hrafnis back in town, það er bara, veist, hann er bara veist, að taka aðtegluna, en veist, maður sé það að Pálmur er alveg drullu sama. Bara svona með hvernig hann í viðtölum hann bara segir bara, þú veist, ef Óskar Rafn hefur eitthvað input þá bara fær hann að vera með input
hefur hann eitthvað val það?
Já, ég meina, þetta er samt, sko í öllu þessu fíasko og kaosi sem er búið að vera hjá KR þá, eins og ég sagði fyrir nokkrum þáttum þá virðast þeir allir vera rói sömu átt sem er ennþá í skipinu
ja.
Þú veist, það er engin upp á móti hver öðrum ykkur negin ja. Og Pálmi eru röglega bara ástæðan fyrir því hann er það mikill KR-ingur og hann er að fara í framkvæmd þetta náttúrulega stór skrítið þegar maður segir þetta upp átt Hann að þjálfa liðið þangt að næsta ári þegar hann fyrir framkvæmdastjóra stólinn, ekki örugglega rétt hjá mér?
Ég finnst alltaf vera bara, bara skýtir eitt öllu þá, skilur við. Þú veist, þið allt bara eitthvað í einhverju keiós.
Já, eins og ég segi, þetta er sirkus, en samt er þarna ykkur ákveðin eining, finnst mér.
Er það?
Mér hjápa ákveð ekki, minna Pálmi er bara búin að vera mjög rólur, þeir fá Fúsa en Óskar kemur inn, maður heyrir ekkert frá Fúsa náttúrulega, hann bara fer þarna eitthvað aðeins aftur á bak.
Óskar, hann aðstöð
það lunda? Ég, það kom spurning.
Hann var á baknum allavega.
Óskar okay. virðist með raunum líklana að öllu og allir eru sáttu við það.
Er það ekki líka bara umhverju sem Óskar að þarf að vera í?
Jú, maður myndi halda það, jú.
Þú veist, ég held að hann hérna, en ég veit ekki, þú veist, þetta er, þú veist, KR er búið að vera bara algjör vonbrigði á tímilinu, það bara að vera að segja eins og er og þú veist, kannski núna, þú veist, Óskarar kemur inn til að halda hreinu, vinna FH, þetta er risa sigur fyrir þá.
Risa
sigur. Og hérna,
þó að Óskar verið ekki að koma inn, það er risa
sigur. Og þú veist, og stormskýð sem er búin að vera vesturbærum, það er kannski aðeins farið að sjá smá sól, skilur við, en ég er ekki alveg sammálaðið, mér finnst eins og, að þú veist, það er svo auðvelt, hver er mér að kenna þetta, það er svo auðvelt að benda á aðra, það er svo margir sem kom að, það er, eins og þú veist, hvað er Pálmi búin að vera mörgur hlutverku núna í, bara síðastlega ára
það er ekki sex
það skilur þú veist
þess vegna held ég held nefnilega þess vegna þá er ég að tala þess að þjálfarastöð ég ekki að tala
á
bakvið ég tala þjálfarastöð Pálmi bara búin að þú veist hann tekur við honum hérna Ræter tala vel Ræter ekki eitthvað kjaftaði það
algjörlega.
Hann tekur við fá Fúsa inn svo gengur illa þá kemur Óskar inn einhvern veginn þú veist bakvið tjöldin og svo inn í aðstoðarþjálfara en þá er bara Pálmi ennþá Ég bara tala þjálfarastöðun, ég veit, shitstorm á bakvið, fuck it, ég bara hóla fótbolt
En það sem er kannski líka, kannski endurspilið þetta er að allt saman er þetta grjótæri káringar
Það er punkturinn
Og ég held að það sé enn alltaf bara sem að heldur þessu kannski lími gangið þegar hvaða merki er verið að vinna fyrir
En svo er annað hjúts í þessu leik að Jóhannes Kristinn er alltaf komin tilbaka í bakurinn
Og var flottur í
svona Já, sko, ég var ekki mjög hrifunálum og hef ekkert verið hans stærsti aðdáandi En það bara gríðarlega mikilvægt fyrir káringa að fá bakvörð í liðið.
Já, þeir gerði ekki skiptingu í leiknum daganugu. Var það ekki bara að
fá hann inn aftur þá áttu komið með smá allavega stabilitet í þessa stöðu sem hefur verið algjör hausverkur hjá þeim í sumar.
En hvað er margir leikmenn búin að spila í bakvörði á káringa í
sumar?
Ég var til að fá tölu við það.
Aron Þórðar Albertsson, maður leiksins skorað þetta sigur mark og gerði sitt á miðsvæðinu, hann var
ágóðurleikum.
Já, ég var samt, ég hefði örugglega valið Jón Arnar, held ég sem mann leiksins sko.
Já.
En já, flott.
Já, en Aron Þórður
Hefur skorað sigur marki, hvað mennum við, 1-0 sigur og alltaf maður leiksins.
En Aron Þórður þurfti á þessu halda líka bara, þú veist, hann er umdildur með að stuðningsmanna KR sko.
Já, ég meina, ég var svona, þú veist, ok, Óskar er komin aftur og svona, svo horfði maður að byrja á lið og ég var bara Denn og samt ennþá bara þetta káður lið sko. Skil ég hvað, þetta er svona Eyþór Völ er komin henni byrjunlið Lúk Rey þarna sem er júvalega skjöndlega svona veist, En samt Lúk Rey Gísmitt í markinu, Axel í vörni Þetta var svona Ég var ekkit æsta sem maður er í heimi því sá byrjunlið hjá káður
Þó Óskar verið komin Ég finnst sóknlinna eins og leik ógeislega skemmtileg Mér finnst Lúk Benóni Breki Aron Sig, þú veist Eyþór Völer, mjög veist það skemmtilegt
Luke Benoni og Eyþór Völer ég nefni þá ekki eins og sem er setting og Aron Sigur og svona, skilur við hvað meina
ég veit að,
og Benoni er bara búin að vera rosaleg vonbrið í ár eins og við höfum talað
já, já, en bara svona
en samt erum við mörg, þetta svo
já,
skrítið
ég veit að segja ég þetta, sko. Þetta umræðum daginn hefur skjótt að kela minni mig mér fannst bara, ég veist þessi, hvað er með 5 eða 6 mörg já, ok
hann er líka búin að meittu sko
já, já. En aftur, þeir áttu búin á meiri frá honum
potið. Já, 100%
já, já, hann er búin að vera klúra færum á mikilvægum tímapunktum sko. En hann er komið á 6 mörg í deildinni þannig að það er allavega
eitthvað það er, ég skal viðurkynna það er meira en ég áttu vona því ég sá þetta á Twitter en daginn að ég sá þetta yfir vonbrið með hann í ár
þannig að tveir tapleikir röð hjá FH
já FH hafa rifið mjög sumar ég held að bara, mér finnst hérna gaman að horfa að spila fótbolta ég bara, mér finnst hérna skemmtargildið er klálega komið á hæra level heldur við erum undanfærin ár í FH en hérna tap, tvei tap, ef við horfum bara á heildarmyndina af FH liði FH, hvað er voru í fyrra hvernig var í vetur, hvernig heimir er búin að vera að taka til og taka, veist að, þetta er bara búið að vera bara nokkuð gott hjá þessum var og yeah. Þeir geta ekkit, veist, jú, tvei tap ekki röð er ekkit gaman og það er aldrei gaman að tapa svona leikjum sérstaklega, það er töpuð á móti töpuð sýstum fyrir á móti
Viking.
Hérna Viking, sem að var náttúrulega hörkuleikur, en hérna, og hann átti náttúrulega ekki að tapa þeim leik með að við færi sem fengum lókin en þetta er fólir hrifið mig og þetta var skemmtileg, þetta var eitt nú leikur, þetta var skemmtilegur
Já, þetta var ekki leiðilegur leikur og, hérna, og talandum færi í lokin að þá fengu þeir dauða færi aftur, í lokin
Aftur, tvo leikir röð, fá þeir nefnilega sensin af jafnum leikin
Mörguleit ekkit ósöfu færi þó þessi alls ekki líka því að þetta er svona hálgert bara á línunni sem að eitthvað kraðak og bolti fyrir framhjá Binni Daniel það virði sér að sem svo að Bötti snertan með bringunni hann er ekki að skallan en strákar, ef að sábolti hefur farið inn og káur væri ennþá sigurlausir á heimalli disaster, sko þetta er svo, þetta er svo mjótt á munum í þessir íþrótt sko.
Þessi leikur hann var svo hjúts fyrir það þessi sigur þar að segja sko.
Og hérna, og FH er bara, ég sammálaður, Óskar að hérna, mér finnst þeir góðri vegalend sko, eða það vegferð, sko mér finnst þeir svona þeir eru svona einu til tveimur þremur mönnum hann aftast til að vera svona
kontenders
og það vantaði náttúrulega Óla Guðmunds í dag og hérna
Jóhann,
já, hann strakkaði mikið
mjög svo býstum ekki við að logir að vera mörg ára niður viðbóð sko
Nei, hann er að fara, ég heyrði að þeir var að fá hana miðum hann að því að hann væri mögulega að fara eitthvað út
já.
Bara núna
já, það er aukast áhugðan á honum í Skandinavi á Loga Hrafni
og hérna þið fengur náttúrulega miðum frá Gent
Já,
ég er spenntur fyrir hún
Já, ég hefði einhvers staðar að
Bræðir að tengingar sem að skemmtilegt
Ég hefði einhvers staðar að hann hefði verið í banni Hann hefði tekið með þessi bann frá Belgju í þennan leik í kvöld Átti óutekið bann þar Og þegar hann fæði skiptið þá vitar þið Var kaka, heitir hann Tvítuðu strókur
En hvað segir við mynd að girði mig ekki spila út af einhverju samkomulagi Þú ert búin að selja leikmann, hann er ekki einhver leikmann þinn
Já. Ég finnst það bara skrítið. Small Dick Energy sorry,
já, Það mátti spila En það þurfti að borga einhverja X upphæð
Og það var vistu verulegu upphæð Ég held að kennist það að tala það í útsendingu
Það var það
Það var alveg upphæð sem þú þurftir að hugsa Það var sagt hver upphæðin var það
Nei, en er ekki flest lið alltaf að setja bara eitthvað kringum miljón kalli fyrir þetta
Mér finnst þetta eitthvað skrítið fyrir
Sorry, ég bara Ef þú ert með lið, þú ert með leikmann, þú ert ekki að nota hann, hann er ekki byrjunlíðar, hann er að fara út hann ekki að spila Leðu hann bara að spila fyrir lið sem er að fara þessum selinu
Þetta verðist bara að vera lenskan bara í dag
Já, ég veit það
Þetta er svo, ég veit ekki, þú veist það var Já, nú bara í þessu sama, núna fyrir ekki löngu síðan Markmaður sem spilaði mér allt fyrir lítið tímil, spilaði móti mér síðasta leik Þá spurtum við allir ekki setja inn sem, af hverju, ég er að losa mig við hana
Já,
Er ekki bara fínt ef að ég tel hann ekki verið nógu ofur lið mitt að spila það á móti mér
Akkur að það var ræðast alveg
Ég er að segja það, mér finnst þetta að vera En þetta er bara eitthvað lenska og þú veist og spila á móti gömlum félögum eitthvað bla bla Æ, sorry, ég er allavega þar að ef þetta væri þannig að Gyrði væri bara key player og bara var að spila alla leiki og hann væri bara mikið var og það væri eitthvað, veist, væri við keiftur á mikið pening og þá kannski skil ég þetta en þetta er ekki strákur sem búin að byrja alla leiki
Dusan Arnór Borg og Vuk allir í byrjunarliðinu menn sem hafa ekki verið með marga byrjunarliðsleiki í sumar engin af þeim sem að nýtti þetta tæki væri vel í kvöld
Vuk var alltaf leið bara þriðji þriðingur hjá Vuk er stundu vandamál það koma svona aðeins villusar ákvarðinir í blálokin en hérna en,
maður vill að sjá hann komið meira borðinu
já, maður vill sjá hann komið ég meina Arnór tekið út á hálfleik og hérna þannig að já, maður myndi vilja sjá svona endproduktið hjá Vuk vera meira
Kristján Snær Frostason já, HK, hægri bakurinn og hann væri óskalista FH
Já, ok
Já, ég get alveg, ég skil það.
Já, og þau eru í leita að bakverði, það spurning hvort að, já, náttúrulega káringar að reyna að segja alla heim, er eitthvað meira sem að er að fara að gerast í glugganum hjá þessum mönnum?
Sko, Pálmi sagði viðtalið til leika að Óskar var alltaf með augun opinn.
Já.
Talandi um að hafa líklega öllu og allt það, en hérna, en hann var með augun opinn.
Sagði hann Óskar var með augun opinn?
Já, við minni það, ég
hefði ekki líka. Það er áhugast.
Já, bara Óskar alltaf með augun opinn eitthvað svona, og hérna, og hann alltaf tengdur inn í úlinga, unga gulla líka.
Já, hann alltaf.
Hann útilokaði ekki og það væri áhugavert.
Hann vilja sko, hann vilja rosalega margir spila fyrir Óskarum sko.
Já.
Bæði fyrir leikmenn sem að vera hjá honum og líka leikmenn sem að, hérna, hafa heyrt hann, þekkja leikmenn liðan, þannig að káir í dag.
Já, já, menn Óskar með það stippir svona að spennandi að
spila fyrir hann.
Já, klálega.
Og það, hérna, það er ráð og ekki vanta fjármunni, hefur maður heyrt líka, þannig að ég get alveg trúið að káir taki leikmenn viðbótaðan glugglokar.
Já, þau verður þá að hafa hraðar hendur.
Já, heldur betur.
Fyrir morgundaginn.
En þeir eru konur
að glukkardagur á morgun.
Fjórum stöðum frá botninum og eiga leik inni sem á móti HK. Já. Þú veist, gefið þeim sem andrým og eða vinna HK og þá svona geta að fara að hugsa kannski um eitthvað annað en að falla hreinlega.
Já.
Já, já. Þó er endi líklega í neðri hlutunum.
Já, því líku sigur fyrir káeringa. Óskar, þú varst að velgjast með dýnumönnum í fram.
Já.
Þeir voru að kepa móti ía, þessi eitt mark í þeim leik, strax í uppaði seinna áleik sem að Viktor Jónsson skoraði fyrir ía. Og þá fyrir hálfleikurinn í þessum leik, hann var dauðin á skrifbeltunum, hann var ekki eðlilega leiðilegur.
Já, hann var bara mjög, já, leiðilegur. Þetta var bara lokaði leikur.
Já.
Það var bara rosalega lokaði leikur að bæði leik fóru rosalega varkennislegin í leik. Og það sást alveg svolítið mikið húmi fyrir bæði leiðin eru svona pínu getur maður sagt búin að koma óvart svona, þú veist bara, ég held að flestir höfðu bara báðum liðunum í nærhlutunum þegar þessi tímpunkti var komið fyrir tímpil
Þannig
maður sá það svona fyrir veist, skemmtilega sem gerist fyrir hann leik held ég að væri að fá mark snemma í sennanum það svona tók mína menna aðeins fyrir langa tíma fast mér að fara svona þrýsta meira fram að fara ofar og sjá Kenny fara að taka hlaupið sinni upp í línu aðeins og seint fyrir minn smekk fast mér í setnálum, en hérna þetta var aðeins skemmtilega setnáleik en engin þungu völlur þreytti skrokka svo maður en að völlinu líka hárkomnar hérna, menn voru að fá krampa í lokin og ég meina á bætt við það var eitt mar skorað á fjóra skipti ykkur á bætt við átta mínútum, ég held ekki þér einhvern veginn svona sagt ykkur sjálfur sem horfði út af hvað var í gangi í völlinu ég bara tóku boltan og veist, átni marinn og klóku skilur hérna fekk smá snert ykkur lá niður í þrjár mínútur fekk allinu ykkur, það bara var bætti átta mínútum og hérna í leik sem að var tölur lokaður þannig að segja svolítið til bara tempóð í leiknum sjálfum, en svo hækkaði aðeins sérnálg og var svona hann aðeins skemmtilega horfði sérnálginn í fyrirálegin en þetta var lokaður og frekar döfulegur
Já, Haraldur Einar fekk nú ykkur færi að stangaskotur aukaspinna
Já, frá braukaspinna
og
það var rosa skemmtilegt það fyndi atriði að kemur skot að gummi vinnu skallabolta droppara niður á, ég man ekki hverra var sem átti skotið, það var augljóslega Sigfúsi eitthvað sem átti skotið, ég man ekki hverra var fer í hendinu á Steinari, bolti fyrir út í teginn og eitthvað svona, og dæmir ekki strax bara lið bara ágætlega langu tími, svo dæmir hann og þeir var svolítið svona pínu pyrraðir í að menn og svo tekur hann sögjöspunni og það frábúr sögjöspunni í þetta ári stöngina og það fannst mér svona kveiki á framörum að geti komið mark sko. Svo hérna Svo í lokin þá fóruðir breytti 3-4-3, rúna breytti 3-4-3 og þarna miðbygg setni eða svona lítið lokin, fór að dæla boltanum að sinni teginn og reyna að finna gumma og Markus kom inn á líka og þetta skalla yfir Þorri fekk gott væri lokið þegar Átni var hann varðið vel þannig að þeir voru svona þrýsta, voru að reyna að finna jöfnumarki en fundu það ekki og meðan í að löðist aðeins neðar og beitti svo skyndisóknu með eldsnökan hinn í karða það fremst ennum loki en það var svona, það var alveg allt í lægi leikur úr því sem komið var í fyrirhálegu því fyrirhálegum var bara alveg eins og mér fannst það bara eins og fylkisleikur þegar framspila á mundi þeim, hann var ógeðislega leikur
en þetta eina mark sem ég skoraði þessum leik þetta sem að Viktor Jónsson skorar hvað er að klikka á frömmurum þar?
Er þetta sjálfsmark eða er þetta markiðans Viktors?
Já, er þetta ekki sjálfsmark?
Boltinn á leiðin,
ég finnst þetta að vera markiðans Viktors.
Já, þá er boltinn á leiðin í markið. Ef við tekum varnamannin frá hann að ekki reyndu við hann, þá fer hann inn í markið. Nei, það var þetta markiðans Viktors.
Ég veit að enn alltaf því að hann sparkar hann í liðan þetta basically varnamannin sko.
Já, þetta var Viktor gerir alltaf rosalega vel í þessu færi. Kemur einhvern veginn til og svona hann skýtur hann er á leiðin inn en það var mennur í manni hvort það var að kæl sem var hans langt frá hann og gaf hann skott vingil og sett hann
í fer. Er þetta ekki bara svona típist Viktor í ár, þú veist, Viktor þegar hann var í úrvalsdeildinni fyrir nokkrum árum, þessi bolti hefði aldrei farið inn.
100%
í dag fer þessi bolti inn hjá Viktor Jónssoni.
Eða bara svona sendismark, bara þú veist, svona gaur sem að veist, hann fekk boltan inn í teg og var svona frekar og svona, bara algjörlega óvaldaður og bara ekki launungamál með það, hann var bara ekki dekkaður og einmitt, ég er sammála mjög sammála að hérna að hann ekki skoraði fyrir tímál en hann fer náttúrulega af Kenny og inn.
Já, ég er að segja það, þetta var svona einhvern veginn svona álpaðist inn einhvern veginn, svona
flúk einhvern veginn.
Já, flúk.
Já, þetta var fyrsti sigur í síðustu fjórum leikjum. Já, þetta var kærkomin sigur, náttúrulega Jóhannes Val kominn úr banni og það er náttúrulega mikilvægt Rúnar Már Sigurjónsson kemur inn á bekknum síðustu tíu myndar.
Já, það er hjúts, ef hann myndi koma með eitthvað smá impact í deildina.
Já, bara ef hann myndi ná að þess að tengja saman leiki og halda sig frá meðslalistanum sko.
Já, hann ég er búin að segja áður ef Steinar Þorsteins, Rúnar Már og Arnór Smára ekkert margar miðjur í deildinni sem eru tölvist sterkar en þessi. En mér finnst það, ég er mjög hrifin af þessum þremur. Það er bara samsetningin af þessum þremur leikmönnum er rosalega góð.
Já, við gefum okkur Rúnar Arnar voru 100%, já.
En þetta er bara tvölið sem er bara búið að vera gott væp í kringum í allt sumar.
Já, ég meina Skæin er núna í fjórða sæti og sem að er bara mögulega Evrópusæti og þeir hljóta bara stefna á það að veri þeirri baráttu til enda.
Ég meina hver hefði sagt fyrir tímabil að ía og fram væri að fara að berjast um að veri Evrópusæti fyrir tímabil þegar það eru fimm leikir eftir deildinni.
Já, já.
Skilur hvað?
Já,
en svo er náttúrulega líka bara, það er nokkert annað þess að liða gætalega enda fyrir meðalínuna sko.
Klálega og hérna veist. Við rættum þetta aðeins í síðasta innkast einmitt hvort að Skagamenn gætu þá hort á eða mitt enda í neðri, bara enda í sjöunda seti vinna forsetabikarinn, væri það vonbreiða tímabil. Ég er fann að halda staðið sko þó að
ég, það sem komið núna,
ég er að segja það og bara, eins og ég segið það fyrir eftir hvernig þú talaði upp á Skagaruglega en þetta er bara búið það gott tímabil og þessi sigur er helvíti stór upp á þessa umræðu hvort er alltaf að gera sig gildandi það sem eftir tímabils í þessari umræðu í staðinn fyrir að vera að berjast að bara vera ekki í neðri hlutunum.
Já, já, menn þú veist það er alveg sömu sögur sem segjum framarinn líka.
Já, já.
Það, skilur, það er hérna, draumur var að vera í top 6 og það er alveg búið að tala um það og hérna og náttúrulega allt öðru sér liðheldurinn var að spila í fyrra og hérna og bara nýtt þjálfari teimur kom alltaf nýja breytingar og nýjar áherslur og veist, ég sem framari og veist, vinna í kringum vinna í félaginu bara óbúslega gaman að horfa upp á það sem er í gangi upp í dal. Þetta er bara veist, reynslan sem að býri yfir þjálfari teiminu, hvernig þjálfari teimur vinnu saman líka er óbúslega gaman fyrir allavega ungan þjálfara að fá að fylgjast með að læra af því að Rúnar er bara ógeðslega flottu þjálfari, bara já, mikil virðing sem að hann ber líka bara virðingu fyrir öllum öðrum, þú veist, hann ber virðingu fyrir öllum sem er að gangi kringu sig og hann getur farið með fram hans í landi framtíðinu ef að hann fær eitthvað ráðið sem er að gangi í baki tjöldin, því að hann veit alveg hvað hann að gera og ég er ógeðslega hérna spenntur fyrir næstkomandi tímum hjá fram því að þetta er lið sem er ekki með, þetta er ekki hátt budget lið og þetta er ekki lið sem að fólk gerir sér einhverju kröfi til þess að vera hérna, það stórhulli sem fram er búið að vera fyrir mörgum áru síðan en það er einhvern veginn virðist eins og tölum vegferðan að hérna, þá er vegferðinu býð í dal, hún er ansi góð fyrst mér og þrátt fyrir að tapa í kvöld hérna, þá eigum við nú svolítið skemmtilega leik eftir og ég hef fulla trúið að fram endi top 6, ég vona það svo innilega.
Og þetta var fyrst eða segjur henni fimmleiki hjá fjóra leikir undan hjá í ára búinu að jættaklega upp.
Já, þetta fyrst sigur mikið leikin.
Þannig að skaminum sem segir í fjórða sætinu sem mögulega er Evrópusæti og ég heyrði það að þeir væru að kasta út önglum hér og þar og ég held að þessi að fara að vakna snemma og akkarnir sig á morgun. Þeir er alltaf að taka gluggadaginn og bæta við svo og örgulega enn frekar eftir þessi úrslit.
Já,
það sem eru komnir í og bara hugsa þeir mögulega er bara Evrópa framöndan. Ég heldur alltaf að reyna að auka í sóknabúri sitt sóknarlega og er að leta einhverju leiðum þar. Svo þegar þarna Jón Þór var feskur og kátur þarna á IR-vellunum, var í viðtali útastættir okkar og vildi ekkit meina það að var eitthvað að skáta einhverja leikmenn en það eru víst tveir IR-ingar sem eru á blaði hjá honum og hann var markaskorurinn ungi sem að skora þetta mark, Robert Delís. Hlynsson
eðlilega hann er ég ætla að lofa því að í er ekkit eina leið sem er að
skoða nei, það er alls ekki þannig en það er hann bara samningslaus það er bara þannig
blóðlust en það er samt
og Bragi sagði hann líka er
á já, náttúrulega eftir líka ansi erfitt prógram líka sko. Þegar ég eftir núna næstu tvo leiki Víking og Breiðablik, þar að þessi sigur upp á framhaldækir við þá risa stór.
Ekki Valur svo beint eftir því eða?
Káar.
Að Káar.
Já, já. Káar úti, þannig að þú veist, þetta er bara já, þessi sigur fyrir þá skipta á gríðarlega miklu máli, sérstaklega eins og sagði ráðan er ekki að vinna fimm leikir við maður sáða alveg lókin líka þeir voru, þeir henda sér í alla bolta og veist, ég sjá Jón Þóra byrjar í kýtast eitthvað í leik, mann fikk gullspjald fyrir það eitthvað að vera eitthvað svona smá barni, það var alveg öllu það var kastað eldhúsborunum öllu parkinu
já,
okay, á þetta skiljum
það skur að grænt út
Þannig að eins og segja, láta ykkur ekki bregða, þarf það að koma ykkur tilkynning frá Ía á gluggadeginum. Förum á heima öll hamingjunar, þar voru læti, maður, þar voru læti, förum að kynnta þessu upp í þessu. Valdimar Þór Ingimundarson kemur Víkingi yfir hérna á þriðju mínútu og þá einhvern veginn hjálpa maður að deyrið bara mögulega gönguferði í garðinum.
Já.
Svo fannst manni svona leikurinn svolítið einkennast af því að Víkingar algjörlega meðvitar hennan Evrópuleik, setnileik sem væri framöndan og þeir ætluðu einhvern veginn bara svona að klára þetta bara í rólið þetta
krúsa
þetta áfram og náttúrulega við allir hvað gekk á hana, Gunnar Jónas Hauksson sem að jafnar á 83. mínútu strákur sem var hjá Gróttu hann kemur alltaf inn á þarna með óvænt mark
já. óvænt skot og óvænt mark og bara vel gert
já, bara í blá hotnið
og í öllum skilningi ásins
já, heldur við þetta, jafnar 1-1 og það eru loka tölunar í þessu leik og náttúrulega sem allir eru að tala er bara trillingurinn sem Arnar Gunnlaugsson tekur hann í kjölfærið á markinu þannig vildi fá dæmda aukaspirnu í aðræðandanum hann hvað, grýtir hann möppinu sinni hann með ógnandi tilburði bara við fjórða dómaraleiksins og fær hann líta rauðaspjaldið, annar rauðaspjaldið þannig að hann komin í tveggjaleikja bann og þessi viðtöl við hann eftir leik svakaleg, hann bara urða yfir dómarana og ekki bara dómarana þarna heldur, bara dómarana á Íslandi í heildsinni.
Já. Bara heila stjætt.
Heila stjætt.
Og hann tók hann ekki svo lífi.
Já.
Hann gerði það.
Og skal byrja þú.
Já, ég byrja.
Já.
Það er eitt sem ég tekur út sem ég er samarónum. Ég er alveg til að fá að vara í Ísland.
Já. Okay.
Sko, þetta er náttúrulega, hann þarf náttúrulega bara að fara, hann þarf að stjórna, þetta er náttúrulega Arnar, það vit allir hvað hann góð þjálfari, hvað hann fær þjálfari, þarna bara nær hann ekki að stýra tilfinningulegum hann er ekki styrir tilfengum til leikinn og hann náttúrulega talar fullt af hlutum sem búið að gerast að fyrir gefis marki ámöndi fram og talar fullt af hlutum fyrsta lagi, það þetta ekki brot þegar jafna leikinn
nei
þetta fyrsta lagi ekki brot að mínum að þetta fyrst mér ekki
vera brot þetta langt frá að vera brot
við erum allir sammálinn það að þar bara þú veist
og ég erum leitt að tók hann líka dæmi með Eðarum ef Eðarum fær dæmt að sé aukismið þannig það er aldrei rautspjald
af hverju er aldrei rautspjald?
Er ekki að vegna þess að þessi aftasti maður regla er ekki til lengur eða? Sérst að neitt er ekki rautspjald vegna þess hann er fyrstalega ekki aftastur þegar hann brýtur ef hann braut
þetta snýst ekki um að vera aftastur þetta snýst um að ræna mann upplöðu marktækifæri sko. Ok, láta það slæta
nei, okay, ég get alveg gefið
mér það mér fannst
þetta var raut ok, mér fannst samt eins og það væri til hann var langt í hérna hann hérna og hvað er hann hásundur hljóna
Danan
hann já, hann var svolítið langt í hann hann var ekki komin í hjálpavöðnina bak við hann sko. En ok, ég skal gefa Arnari Benedikt á þar það var hund, ef það var vitlust dæmt það skal gefa hann það en hann tók hann, hann bara fekk hann þessi satan af ákvörunum sem hafa ekki fallið með víkingunum núna, þú veist í einhver tíma og gjössalega urðaði og hann, að því ég fekk flashback frá því fyrir ári síðan þegar hann tók eftir breyðarsækinu, tók Ívar Ára per se
bara eitt dómar bara,
já, hann tók bara eitt dómara fyrir og bara þú veist og svo bara fjaraði það út núna tók hann bara dómara stjættina fyrir bara hvern einast á, hann talaði fullt af atriðum sem er búið ganga, sem er búið ekki búið að halla og það eru fullt af þessum atriðum rétt hjá hann en það er líka fullt atriðum sem hafa fallið þú veist, þetta er bara, þetta fellur á allar áttir allstar.
Já, og dómgistan í suma er að mínum að þið búin að vera bara heildina lítið döpur, bara mjög döpur og já, bara langt sann í mann eftir
sammála því.
Langt sann í mann eftir bara jafn döpur dómara sumri og þá eru ennþá fleiri svona ákvarðana,
sko,
en auðvitað hugsar er náttúrulega fyrst og fremst ákvarðana sem falla og gegn þig, það er þær sem sitja eftir.
Það sem ég held þegar þetta berjast í Evrópu, þú ert að berjast bikarmeistari, þú ert að berjast Íslandsmeistari, þú ert að öllum vígstöðum, bara öllum vígstöðum, hvað heldur þú að hann fá mikið breyka milli leikja fyrir undirbúið að liðið sér til leik, hann fær ekkert.
Alla.
Hvað heldur þú að hann sé þreyttur að horfa aftur og aftur og aftur og sömu um mistökinu og dómurum, hann bara sprakk yfir því að dómgæsleysl er ekki nóg góð. og það sem segi ég, ég var til að fá var
Já, en það sem er náttúrulega vest er að hann sprakk yfir atriði sem að dómarum er bara með hár rétt
Mér finnst það ekki vest, það sem er vest í þessu eru bara viðtölu við Arna Gunnarsson besta þjálfar á Íslandi, þjálfar á Íslands og bikarmeistarana og hans haga sér eins og krakki í viðtölum eftir leiki Þetta, stróka, þetta er til, hann talar elitu fótbolta hann er að þjálfa í elitu fótbolta og hljóta með að gaggrína þetta eins og ykkur þetta erlendis hvar sjáuði þjálfara í premjulík rauna yfir alla dómarastéttina í premjulík hann alltaf með að premjulík liðin sín og
whatever
hafiði ykkur tíma sér þjálfara rauna yfir bara dómarastéttina eins og hún leggur sér í viðtali þegar að mannjú tapaði ykkur leik herru, þetta er gæi sem er í þeir eru í úspíkarúsluleik þeir eru búin að tapa tveimur leikum í deildinni Þeir eru áfram í Evrópukeppni og hann haga sér eins og liðið hans sé að fara að falla á morgun og það bara standi öll spjót á hann
Það eru tveir tapleikir, tvö rauðspjót á Arnar
Hann komið fimm rauðspjót á ferlinu með Þetta ekki eðlilegt og þegar hann labbar með þetta klippiborð sitt þarna eins og þú segir alveg Þetta eru bara ógnandi tilburð Það ekki honum að kenna þetta fara ekki í gæjan og það var ekki eins og nót til að stoppa hann tekur aftur upp og bombaði niður að labba út af hæ, stoppar á miðri leið út af snýr sér við og labbar í átta villa dómar
Hvað heldur að fara ekki um hausinu hann þegar hann snýri svo við þá? Ég held þá að hann alltaf bara
Já, ég meina munið eftir í FO í fyrra þegar að, hérna, hann tók stól og þóttist alltaf hendunum eða eitthvað svoleiðis svo sagði hann að það hefur verið joke eitthvað hljósuna Ég veist að það eru jók, hann bara náði að kontrol og skapa sér þar Þetta ekki eðlægt okkar Við erum að tala sigursælasta þjálfar á Íslandi undanfærin ár
Og hann og er, hann er bara orðin eitt svo sigursælasta bara í sögur
Í sögur, og hann er í viðtölum eftir leik
Það er besti þjálfar í Íslandi í dagstrafi
Já, það er klálega Eins og bara sá sem með allt á hotnum sér Og nefnir ykkur atvik síðan 2021 Og segir í viðtalinu að dómarinni voru næstuðu búin að taka þetta af mér 2021 Sorry, ég bara, hvað? Ha, þetta er svo þetta er eitthvað svo, þetta er eitthvað svo raving of a madman
sko
og þetta ekki eðlilegt og veist, það sem núna fer bara gegnum hugann bara heyru, hann að panika, hann stressaður út af Evrópu hann að hugsa, ég verða að fara áfram í Evrópu eða ég ætla að þjálfa úti erlendis
ég held að sé bara, veist, hann fær ekki Hann öllum vingstöðum, hann með leik á 30 daga fresti, hann þarf að gera upp leikina, hann þarf að vídeogreina aðstæk, hann þarf að gera óslega mikið, hann er með staffið að gera allt það, ég ekkert að segja, ég held bara, pressan sé bara alltaf að banka meira og meira og meira
og Pressan svo... er náttúrulega gífurleg fyrir leikin á 50 daginn sem er bara eitt mikilvægasti leikur víkins í háa herrans tíð, ég meina þeirra að
En kontról er ekki Mósins, hann er ekki, hann er næri ekki kontról í viðtalum
og ég meina þeir eru að fara í leik á 15 þeir eiga vinna hann anstæðing það bara þannig og þá eru þeir bara nánast komnir í riðlakeppni sambandsdeildarinnar ég geti ímyndað ykkur bara allt sem er í húfi í leiknum á 15
já en ég meina þú veist
hann annar punktur sem
gerir samt kröfu
ég veit
það mér langar að setja eitt punkt líka á þann mér langar að setja eitt hérna Hversu margir á að tala hversu ógæsta léli víkendur voru í þessu leik?
Já, nei, sko, ég trúið ekki, ég sko, ef hann, nei, ef hann
ég
er að gera þetta
fyrir það Því
að ef hann fær ekki lengi, hann hlýtur að fá lengra
hann, hann segir, strákunni voru flottir, ok, þú veist, þeir hann bara sást bara á leik liðsins Þeir voru bara drullu þreytir og þeir ætlu bara hann að krúsa, ætlu bara hann að komast 1-0 sigur, grænt út hann að sigur Svo kemur þetta atriði sem að mér skilst þangvæmt í mínum heimildamönnum hafði þetta liti og tölvöld verra bekknum heldur en gerði
hægt að sjá í endur sínu hann snerti mögulega boltan en fyrir gegnum manni minni nei, það var ekki þannig sorry,
já, ég bara núna, nú er ég aðeins að verja Arnarunni
já, það er það sem
er gott
en
ég samt ekki verja vegna þess að hann ánaldi ekki hans en þetta er bara orðið þannig að hann leikur liðsins, hans liðs var bara slakur og hann var að spila um þetta vestar sem, þetta bara
það er sorglega kannski að það eru fáir að tala vestra mér veist ekki sorglega að menn sé að tala hvað þau voru það er eiginlega sorglegast í þessu það er engin að tala að vestri var hann á jattefl útöfell en við tökum þá eftir kannski en ef ég verið þjálfari Breiðabliks eða Vals sem í baráttinu, ef við bara tölum hreint út þá eru það einu töliðin sem að sé svona mögulega hugsanlega kannski fari ykkur að baráttu þá þá myndi ég bara sína þetta viðtal og segja bara strákar þetta lið sem ekki örugt sem ekki með allt á hreinu akkurat núna þetta þjálfari lið sem ekki með allt á hreinu af því að mér fannst þetta það og þú veist og hann talar
bara misti stjórn
hann bara misti stjórn
þetta atvik þegar hann vill fá aukaspyrnuna Ná, svo hafa svo mikið eftir líka gerast
Já
Þú veist, af hverju bara brutu vikingarnir ekki Já, eða, Þú veist, ef þau vildu að leikrunni stoppa út og að lá maður á vellinum sko.
Það meika bara ekkert sens við viðbröð Arnars Gunnlaugssonar í þessu atviki og eftirleik Bara ekki neitt
En mér veist líka sko, það sem að kannski gerir þetta ennþá verra fyrir hann. Hann talar um þetta við fótbolta.net, hann talar um þetta við Vísi, hann talar um þetta við NBL, hann talar um þetta öllu
miður. Eftir að hafa verið inn í klefa í 10 mínútur að kæla sig.
Hann fekk mjög auka 10 mínútur til að kæla sig, sko. Hann, hann greinlega var bara stimpil sem að einhver hérna punktur yfir yfir í þessu leik. Og ég held að punkturinn yfir hjá honum hafi verið þegar að hérna gegnumbrotsendingin kemur hann og Eiður Aron fellir hann. Ég held að það hafi verið
punkturinn yfir. Já, ég held að það
hafi setið honum.
Það var sem skilur það af því að þú veist skilur það ykkur leiti að svo flippar hann en þú verður að kontrolla þetta
betur. Hann bara birgist upp. Þarna var svona ég held að vendipunkturinn hafi komið þar. Hann hafi bara ekki náð sér niður.
En eins og segir líka bara frammestaða Víkings, ég meina þeir voru að keppa móti liði fallsæti á heimavelli. Þeir geta ekki kennt dómarnum það að þeir hafa ekki unnið þennan leik. Þeir eru voru að keppa móti Vestra, þeir eru nýbúin að taka Tarik hérna frá Vestra sem er besti leikmaðurinn á þeim. Hann er komin í liði á Víkings. Þarna
og eins og ég segi, þeir ætluðu bara að krúsa þetta. Það virkaði þannig. Þeir skoruðu hérna úr hotni á þriðju mínútu notabene og hérna skora eftir hotspyrnu á þriðju mínútu og þá halda allir, eðlilega og ég fremstur þar í flokki, ég það mikið áleit ég búin að tala manna mest mynda víkingsliði sumar, bara maður hjælt að myndu krúsa
ja, bara 2-3-0 bara þetta er samfærandi örgusigur svo bara var það ekki og eina sem menn talum eftir þetta er náttúrulega bara viðbröðin og viðtölum við Arnar Gunnlaugs en svo held ég líka að hann farið svo heim á kottan, sopni og vakni þann eftir og svo setast henni og tekur fund með liðinu sín og býðist sennilega bara afsökunum sennilega
sko. Hvað skiptið það?
En það ekki alltaf leið?
Er það? Já, erum við bara, er það? Bara, þú veist,
hún er mér svo klálega ekki sama allavega, það er nokkuð ljóst bara, nei, ég veit það þetta er bara in the moment þegar þú erum svo að því, hann er orðin reynslu mikil þjálfari þóttur hann byrjað þjálfa ekkit rosalega, þú veist, hann var ekkit tvítur
geggjað fótbolta heilu og bara
já.
Þannig
þetta er bara hluta leiknum og þetta er eitthvað sem hann kannski getur eða það bara laga að vinna í, skilur við þetta er hann alltaf bara misti það og hann mistiði fyrra, þá gerði svolega mista og tók hann Ívar Orra og bara ösk þarna mistaði það á
sko, og í kaplakaka þegar hann er hent út
en þarna mista hann er rauninni sko bara hann reyndi að vera eins faglegur en mögulega gatt hann reyndi að halda í sér byrjaði eitthvað svo stoppa hann reglulega, hann var að reyna að haldi niður í sér, en svo bara leta hann allt flakka, hann bara leta allt flakka.
Ég er
mjög sammála,
sko.
Þú átt ekki að haga það,
hann
talaði um að þeir fymta, fjóra og sjötta flokk fóra að blanda þessu inn, sko. Þú sérði ekki það að þjálfari deildinni taka þessa eldræðu. Ég kannski eru bara aðra þjálfara sátti meðan hann hafi tekið dómstildinni fyrir, maður veit það ekki.
Ég man þegar Rúni Kristins var að vinna þetta með KR endalega svo með besta liði, þá var alltaf gaman að fylgjast með honum og hann var kurtis, hann gæti verið leiðilur í dómarna í leik og svona, hann var alltaf kurtis eftir leik, þetta er ekki flókið sko.
Þetta er hann líka elítið þjálfari.
Arnar Gunnlaugsson í banni í tvo leikið að gegnum bara vel hjá Víkingum þegar hann var í banni í fyrra, þegar Sölvi var á hliðalínunni. Þá spiluðu þau bara hörku vel.
Það vona að fara ekki síman áttu.
Svo er það bara að hérna, Sölvi er kúlesa kjúkömbur sko. Þetta er góður maður til að taka við og þú veist, aldrei veitir nema Kári dett á bekkin eða eitthvað líka, þá er þetta kom ennþó meiri róðað eitthvað. Kannski bara blessing in disguise, hvað þetta var
Já. Þetta var Vestri, það þriðja jafntöfli á þeim í fjórum leikjum og þetta stikir það verkum að þeir náða alltaf að koma sér upp úr fallsæti því að HK tapaði þarna stórt, þannig að Vestri er ekki í fallsæti sem stendur en HK á leik til góða. Þeim gengur samt svona þau þurfa að hafa mikið fyrir að skora Vestri.
Já og þú veist, það þarf ekki að koma á óvart og ég meina sérstaklega í þessum leik náttúrulega það sem að maður átti nú von á Víkinga myndi bara stýra þessu frá A til Ö en þeir gerðu vel og héldu í þeim og þetta er bara með svona leikja að ef þú klárar ekki bráðina með hún í særð þá var hún alltaf mögulega til að koma tilbaka.
Algjörlega.
Og það er nákvæmlega það sem að gerði þarna á Vestra og bara virkilega fínt markjaðum bæða veginn sem að hefur líka glemst í þessar umræði.
Á, maður líka bara taka hann að stráku og hans fyrir að ræða hann.
Já.
Gunnar, hérna, Gunnar Jónas. Bara, þú veist, ég var ekki gróttu.
Já. Spilaði. Og var í Vestra á áður, sko.
Já, og hérna, bara, var ekki í liðinu í byrjun tíumils og hérna.
Já, þeir svona stráka sem er að fá tækifæri hjá Davíð Smára núna út að meðslum og skakkaföllum
ég er að segja það, hann er ekki þegar það er dritað byrjunliði í byrju tíðanfélsi, þá var hann ekki nála því, virkilega gott markið á hann, en ekki bara markið í leikum sjálfum, fannst mér hann bara að vera ógeðslega góður,
fannst
hann ógeðslega góður í svo leik, fannst hann út allt og því mitt endsinn í svo gæði og hérna bara djöflari sem fer í tæklingar og bara,
já,
ógeðslega ég held að hann væri yngri sko en svo myndi hans eftir hann þegar var yngri ég hef gaman að svona gæm sem að poppa bara upp svolítið. Og þetta er ekki sem bara líka smá styrkur í Davíð Smára hann sínir smá styrk þarna, það er náttúrulega ekki margir strákar sem bara gamla að fara út á land því miður allt að fá þess að gera en hann fer út á land og spila vestra á og bara er að spila núna og er bara henni og love, bara skora jafnumarka og heima allir hammingjurnar og bara í rauninni hefðu vestra menn alveg getur unnið en leik
ég segi já.
Ekki kannski lóki, þegar fengi alveg svona þú veist, sjensa á moment en varnarleikurinn góður, hvað er það, þriðileikurinn og fjórleikur röð sem hann stundur saman þessi liðinu varnarlega það er Elmar allir bara á bekknum, fyrirlega lýsir sig bara á bekknum og þeir virka bara miklu meira, massífur eða verið að vera
massífur eskilegn fýtna á bakuða núna í markinu
miklu örugari,
og það, þú veist, og þú verður að fá þetta frá atvinnumanninu í markinu sem hann að Davíð nefndi sjálfur í viðtali fyrir við sumar
og hann tók hann alveg að pakka hann saman í viðtali og það hugsaði með minna, hann annarkvort hann gefur út þú þar leikur sinni heim þú veist, það er bara núna er eskileg maður eða mús sko. Þú veist, hann bara tók hann bara herr, þú veist, þetta er bara ekki bóði að atvinnumarkmaður minn gefi bara mörkinn upp á Skaga, bara eins og hann sé bara í ykkur jólasveit, sko, hann tók hann bara lífi og heldur betur hefur eskilegin kvitta fyrir það veist mér undarfærið, hann er búin að vera mjög örgur og svo finnst hann bara liðið sér slíkt bara Sergi Mótu Fól, hann var að spila með vestri annaðlinni, sko, þú veist, það er fullt að strákum það sem er voru sem eru bara, þú veist, sanna ígildi sitt fyrir félagið og ég mjög spenntur að sjá hérna, litla bróður Patrick Pedersen.
Já, Jeppe.
Jeppe Pedersen.
Víhar Pedersen.
Víhar Pedersen.
Já, já, en ég er spenntur fyrir því, þannig að þeir eru með alla og ég get alveg trúið að ég elvar að félagskeptur klukið þar, það ég held að sammi sér verið öllu í símanum eins og staðanum.
Alveg 100%.
Já, sko. Það er lítur að vera.
Ætti að prófa hingja hans okkur að kemur að tala ekki?
Þeir eru í dauð að færa að halda sér uppi, af því að Fylkir og Háká er ekki með betra liðið en þeir, ég get alveg sagt ykkur að, og Vestir er ekki heldur með betra liðið en Fylkir og Háká, þið skilur hvað að menna, þetta er bara svona hver endar í tíunda sæti.
Já.
Og hérna þá, jú, hljóta að gera eitthvað núna í klukkunum.
Já, gaman að fá litla bróðir Patrik Pes.
Já, og mér fannst
miðjumaður, þessi strókur.
Og mér fannst bara, já, mér fannst vestraliði bara virkilega flott í sleik. Og það var eins og þú séð áðan sjálfur, að lítið tala það að vestraliði koma heima að hlamingjunar lenda eitt og lundrið þrjár mítur móti Víkingum. Það er bara, þú veist, það er djöfull á dauði, sko. Það er bara ríkalega
á að vera það.
En þeir bara gáðist ekki upp og löðu allt í þetta og fengu bara mínum að þið verðskulda stigursleik.
Jóndaður Hólmbert, orðað við Víking, spurði hvað það kom einhver stór tilkynning frá fórsvæðunum á gluggadeginum.
Já.
Þeir eru alltaf að reyna við þá.
Já, ég meina Jóndaður búin að ræfa um kvipan og kvapina þegi. Hann hlýtur enda eitthvað
þar. Árborg með hans, búin að ræfa þar.
Já, Selfoss, Árborg, Káver.
Áttamæta við æfingi og Víkingi, ég veit ekki hvernig það endaði.
Okay.
En hann, sko fyrir Víkinga að fá leikmann er bara svo erfitt fyrir þá.
Til að styrkja hópin?
Já, þú veist, þeir margar fyrir þá er svo miklu þrengir heldur en fyrir liðin eins og Vestra og fyrir hinlegin sko. Þannig að þú veist, þeir þurfa þá, þetta eru gaurinni sem að styrkja ekki liðið
þeirra. Þeir þurfa leikmann til að styrkja liðið og það er bara erfitt að finna þá í Íslandi.
Já, þannig að þú veist, þannig að þetta er alveg pjunum flóki fyrir þá að fá inn leikmann núna, en ég meina, þú veist, þeir eru bara orðið stórveldi í íslenskri knattspyrnu, bæði kvenna og karla megin, þannig að þeir hljóta að hérna, að vera að reyna við einhvern svona bita. Ég get alveg trúið.
Ákvæmlega. Fyrir þá í stuðið í Garðabænum, það var frábær leikur Stjörnunar og Breiðabliks, nóg að ræða báðir þjálfarar mjög ósóttir við Sigur Hjörn Trastason dómara og allt það, það var mikill pyrringur hana í gangi, mikið í húfi, það var margir mikilvæg leikir sem er í gangi núna. Emil Atlason á bekknum voru fyrstu fréttir en það var skýslutrykkið góða sem að Jökull hefur nú notað áður þar sem hann byrkti ranga skýslu í upphafi til að reyna eitthvað að blöffa andstæðingin og breytir í síðan og þetta er bara lágkúruleg brella, er þetta ekki bara óíþróttamannslegt?
Sko, nú erum við alltaf að tala með við ætlum að reyna að hækka standardin á íslenskum fótbolta. Við ætlum að fara að spila lengur, við ætlum að fjölga leikjum til að menn fái meiri spiltíma, whatever. Við erum alltaf að hækka standardin, vera fagleri í öllu. Hvað er þetta annað en bara ófagmennska út í gegn? Þú veist, og ég meina, segir maður að sé eitthvað skáta á vellinum sem er að fara að skoða eitthvað leikmann, whatever. Þú veist, hann sér þessa skýrslu, svo bara, já, það er búið að breyta skýrslunni, já, ok. Og hvað er eitthvað afleðingar? Nei, þetta er bara jökull. Þetta er bara stjarnan.
Já, það gerir þetta á og til, þá reynir hann að trykka svona og ruggla í aðstæknum.
Ginja breyk, sko.
En þarna þurfum við náttúrulega líka bara að breyta regluverkinu, bara strax og bara...
Setur hann skýrslun inn?
Að koma bara í vekk fyrir það að þetta sé svona.
Setur hann skýrslun inn? Hann segir viðtalið
að
liðstjórun hans hefur úti og þess vegna hefur þetta
gerst. Emil Atlason var í byrjunarliðinu í síðasta leik, bara... Ákveðan bara óvartast skráa núna á bekkin.
Þetta
trúa þessu það.
Nei, býtu. Þú skráir ekki, þar kemur ekki automatið sjálft saman byrjunni í sérstaleik.
Ég veit að hvernig er á kási.is.
En heldur þú bara að liðstjórinn sé bara alltaf erlendis af og til og þá
mér finnst bara
og þá er hann einhverjum bjór og gef og setur í rangt byrjunarlið
nei,
og svo kortar í setna bara nei
er í byrjunarlið
það sem ég finnst best við það sem ég finnst best við hversu mikil töff væri listjórinn að taka hann segir í viðtalinu ég bara við listjórinn átti spána þetta var einhver miskilningu bara þú veist hversu mikil töff væri ef þetta var planað sem að þið augljóslega segið og ég ætla ekki að segja
þetta er það planað
en býtu hversu mikil listjóri hversu mikil hérna töffari er hérna er listjórinn þegar hann tekur bara á kassa bara já já þetta er bara ég á þetta skilur þú veist ég tek þetta bara kassan
ég bara því
nei menn hann er allavega að henda hann er að henda þetta á hérna á hann hérna
á
hann jökull
ég bara sitt þú veist stanga skrifa hann pistil og Sindri Sverrisson á vísi hann hringdi jökull og jökull vildi ekki tjá sig bara þú veist þetta
já þú veist auðvitað getum við ekki fullyrt að þetta sé viljandi en það sem er reykur er eldur okay en
bara þú veist dómarinn á bara sjá til þess að þetta sé ekki í gangi
þetta er líka bara fyrir leikistrákar það var bara kominn æsingur í liðin fyrir leik
já mér skilst
að þetta hafði áhrif og auðvitað þetta Emil Atlason sem situr á bekki ég meina þú ert að spila allt öðruvísi eftir hvort að Emil Atlason sé upp á
toppa í föstum leikatrið bara heyrðu þú ert ekki lengur að taka besta mannið er í hornum heldur þetta eru auðvitað hefur þetta áhrif en hérna aftur við getum ekki fullyrt þetta sé svona en það sem er reykur er eldur og við ræddum þetta síðast þetta þú sagði það voru tveir eða þrír sem eiga alltaf að byrja inn á stjörnuna þegar búið að rótara svo mikið og Emil Atlason númer 1 2 og 3 í þeim efnum hann af öllum sem var að sleppa sjálfsögðu þetta er voðalega
þetta er loðið
þetta er mjög loðið og mér skynst þetta hafði áhrif á Dóri Arnar Dóri var vist að pirra sig á þessu fyrir leik
já þú sást bara viðtalinu þegar tók viðtal eftir leik Dóra og svo jökulli, sáðu bara bæði vitali, bæði lið brjálið við jatibli, það er mér langað því sko þú eru líka að hóra það, í því þjálfari teimina breyðblik hversu margir eru þarna fyrir þjálfari í stjörninni, það eru fjór eða fyrir leikmenni þjálfari Haldur, hann var í þjálfari þarna, Eiður Bein var þjálfari yngflokunum að það, Eyjólfur Héðinsson sem er aðstöð þjálfari styrtjálfari, hann var leikmæður á það og Markmas þjálfari, hann hérna
Hann Reggo,
nei, hann hérna, Hallibjörs, fyrir stjörnum
já, já, einmitt,
það einmitt. Lítur að hafa líka áhrif sko.
Já, já, það gerir það sko. En þetta er bara framhaldeila því sem við erum búin að ræða svolítið með fjósamennskuna íslensku fótbolta sem við þurfum nú aðeins að fara að stíga upp
auðvitað á að vera refsing fyrir þetta strókar en sko, svo,
en
svo
en, annað innfællast refsing er bara ef þú ert í byrjunulegin og ert tekin út af í skýslu fyrir leik þá máttu ekki taka þátt í leik
en svo annað sko KSI kerfi er samt það þarf að breyta því nú hljóma ég eins og ég sé bara að verja allt
Nei, þetta er alltaf góð, það er fínt að hafa líka hvítan engil
og ég nú í hvítan engil en ég nenni ekki fyrir hann, mér finnst miklu skemmt að hljóða svo rauði sko. En KSI kjæru þessan þannig að þú veist, ég veit ekki, bara stundum bara gerir skýslu og þú breytir nú að breytist ekkert skýslu, það er þannig sem þjálfur það er, ég veit ekki, ég tala fyrir hönd allra þjálfur Íslandi, please, KSI, nenni að laga innra vefinn hjá okkur með þetta kerfi okkur því
að þetta er velunna síða, ég hlust ekki á þetta Óskar
Það er ekki hort að leikina
Jó, tölum að þessu um leikin bara, tölum við bara fyrst að reisa atvikið í þessu sem bara markið, sem vítið Emil Atlason skorar hérna úr vítið á 39. myndu, það var ekki sérstætt vítið hjá honum
Nei, alls ekki
en inn fór boltinn en náttúrulega dæmt hendi þetta á Davíð Ingvason og Í aðdraðanum þá er bara Emil Atlason sem að hrindir Davíð. Það er ekki búið að taka hotspinnuna þegar að hrindingin á sér stað. Ég er búin að skoða þetta aftur og það er ekki búið að sparka í boltan. Þannig að mínumati þá hefði þarna átt að bara flauta, bara skam, endur taka hotspinnuna.
Já, ég var þetta ykkur... menn tölu bara með svona að við tekið hann einhverjum heimlíkt tekið hann nýri jörðuna sko þann ítir hann klálega
það er brot
já það er brot 100% en ef boltin í konin leik þá bara stoppaði bara áður en hotspinnarni tekið þú sér að maður hann er alltaf vantalegur dómarinn og aðstandumarinn mista af þessu atviki annars hefur þeir alltaf vantalega gert eitthvað en ég er sammálaður ef hann hefði séð þetta þá verður hann einhvern veginn að brota á þetta eða þá bara endurtaka hotspinnan fyrst að leið boltin í góðin leik
sko þetta er náttúrulega Davíð getur staðið þetta af sér ég er alveg sammála Sigurði þegar hann segir hann það hann getur staðið þetta þetta er flopp sko það er mjög fyrst að greinlega þegar maður horfður
þetta aftur ég er sammála hann
dettur tvö skrif svo dettur hann eitthvað vatnið en það sko það réttast í stöðinni væri mitt að dæma á þetta sérstaka eftir hann sér að boltin fyrir höndina á honum stundum verðum að bara aðeins að horfa gegnum fingur sér og segja herra, ok, algjöla. Þú íttir honum bolti var ekki komin leik, takkið þú hotnið aftur
algjöla.
Og bara, allir, þegið bara, gott eður en að því sögðu að þá finnst með Davíð vel geta staðið þessa hrindingu af sér ef við sjáum við hliðin á ég held að Ég held að hérna Danni Lax íti svipa frá sér bara hvernig hann stendur ekki. Þetta gerist alltaf í hotnum. Þú ert aðeins að búa til smá space.
Það er alltaf í alltaf eitthvað. Eitthvað.
Já, en svo aftur á móti
en það brot.
Já,
en ég, svo er þetta náttúrulega svo er þetta óheppilegt fyrir líka. Hann er að standa upp og færa hann eitthvað í sig.
Það er náttúrulega lélegt
sko. En sko mitt mati líka bara burt séð frá því að þessi hrindi ekki átt sér stað. Þá finnst mér þetta aldrei vera hendi. Mér finnst þetta aldrei vera í ónáttúrulegri stöðu.
Hann er að standa upp.
Já, þú veist, það með hendina bara niðri með fram líkamann.
Ég veit að, ég hata í stundum líðminni sem ég þurfa að vera á móti til að vera á móti, en það er alls ekki þannig og ég er ekki að segja þessi víti. En mér finnst samt eins og Davi sjái boltan rétt á hana fyrir höndina á honum og finnst hann svona einhvern veginn íta sér örliti áttina. Ég myndi aldrei dæma að víta á þetta, en, sko, þetta er ömulegt teik, sorry með mér það, en ég myndi örga ekki dæma að víta á þetta, en þetta er ekki galnasta víti sem ég hef séð á ævinni. Við getum orðað þannig. Og með við fyrstu lýsingar sem ég heyrði, þá var þetta bara eitthvað sem var alveg út úr korti. Þannig að ég veit þetta er glata teik, ég myndi ekki dæma víti, en þetta er ekki það heimskulegasta víti sem ég sé.
Ég fannst sko, já, ég það var svona, ég skil Breiðablik ógeðslega mikið að vera pirraður þessu
100%
En ég skil líka að stjarnir hefði verið brjálæðir að fengi ekki víti fyrir
þetta. Já, segir bara það.
Þetta segir bara hversu mikið vafa þetta er. En réttast hefði verið 100% sammála að stoppa
endur hotspinnar
og þá bara er enginn að tala þetta í dag sko.
Þannig hefði, ef við getum talað fyrir hönd dómarast, þannig hefði það verið líklegast rétt að niðurstaðan fyrir
og þegar Sigur Hjörtur múin að dæma vel í sumar finnst
hann átti slakaleiki í gær
en
hérna, ég er sammálaður mér finnst hann miklu betri ár mér finnst hann og Elis Ingi, mér finnst þessi tveir dómarar hafa verið
stegið mestur
langmestur, mjög mitt mat
Arna líka,
hann búin að
Viktor Karl Einarsson, hann jafnar á 50 minútu og þá voru það stjörnumenn sem eru það alveg snældu villisir því að þeir vildu bara fá rautt spjald og auka spjaldu rétt á undan.
Já, við skilja líka að vera að pyrra riði.
Já, að þínum að þetta bara rautt og auka spjaldu.
Já, sko, ég skil samt Sigur Hjörta dæmi ekki á það vegna þess að þeir eru að toga einhvern nýkon annan áður en að gerist.
Já.
Ég er alltaf bara þannig, ég vil alltaf leiður sjóknumannum út að vona sem fjandinn hafa mér.
En auðvitað enda þetta með því að skora þér hinum einn.
Akkurát,
auðvitað.
Og það er pínu svona, er að þið fyrir þetta í fyrirháleik, nú fær breyðbúinni setni hálík, skilji. Og þannig að mista hann alveg tökinn. En
þetta verður allt brjála á stjörnubæknum yfir þessu og meðan þeir eru á mótmála, þá fá þið mark í grímuna.
Og hann var búin að gefa sko þrjú gul eitthvað, fjögur gul eitthvað, stjörnumenn fyrir þess að litla saki, meðan sko, með að besti leikmæra vellinu mínum mati, Kjartan Kári var sko bombað niður allan leikinn, hann sagði
þetta Kjartan Már
Kjartan Már hann átti að var víti fyrir áleik líka
já.
Mér varst það
mér varst það eða svona mest blatant
og ég held að hann hafi dæmt þetta víti á hendina vegna þess að hún fannst kannski eiga smá inni en þetta var fyrir Breiðablik voru svo ógeðslega leiðilegir, sátu bara tilbaka.
Já, hvað er það?
Bara, voru bara tilbaka, mjög að stjarnarspila bara vel, mjög að stjarnar miklu betri en voru á móti fram, bara voru mjög öflugir, bara spiluðu myndi línana og mjög að Kjartan bara vera að stýra umfyrunandana miðinni og svo Dani Lagskóin í hæri framverðanana og það var allt einhvern veginn svona, samt einhvern veginn, bara var það ekki, það var að virka. Blikarnir bara svona droppu bara frá þeim, veist, og voru bara í loblokk og hérna, svo kemur haldur eftir leik og sér, svo voru bara stjarnar bara bombunum hátt fram og nei, þeir eru bara að spila boltanum á jörðinu og voru að spila fótbolta, þið voru að bíða eftir þeim.
Þeir eru náttúrulega sko, rævals sko, og svolítið sko.
Þetta er geðveikt hvað þetta er gaman að sjá.
Það er eiginlega það sem allir með mestum vonbrigðum í þessum leik, að hérna, blikanir vita að víkingur misteig sig hérna örlítið fyrir daginn.
Og þeir fóru bara, við ætlum ekki mistið okkur.
Nei, og stjartan er að koma úr tveimur vestu leikin sínum á tímabilinu eftir Evrópu og svo beint á móti fram. Og þú mætir passífur. Kyrðu á þá, bara heyrðu, þeir eru með bara sjálfsættur sem er brotið við um lag, ok, skipt, við skulum ekki tala eins og víking núna, bara eru fokkitt, skiptir ekki mál hérna, keyrum á þá
Samála.
Gerum okkur gildandi í þessari toppar eða í þessari titilbarat
En maður haldur sæðan fyrir leik, við ætlum bara að pressa og við lætið og okkur, svo bara droppu við bara alveg frá þeim, en svo hins vegar alltaf gefa hann það, taktisku breytingandi hjá þeim í halv 100%
geggjum,
alveg bara, bara on spot hjá, bara maður og mann fóru á þá og Breiðablik áttu setna hálfleikin fannst mér
Þetta var klárlega svart og hvít hálfleik og ég finnst Dóri bara skemmtileg, hann minnst hann bara skemmtilegur í minnst hann fínni viðtölum hann segir bara sem hann vill og svona samt að segja hann var alveg þokkalega heppin hvernig viðtal hans Arnars var eftir víkingslingi það er engin að tala Dóra Árna viðtalið sem var líka alveg á freka gráu svo
já.
en hérna það er engin að tala það einu sinni en hérna og veist, þetta ekkert last á Dóra, bara ekki neitt með þessa.
Já, samanlega.
En komdu þetta inn, maður, come on.
100% samanlega.
Gefðu okkur það.
Og eða, sko, að því að mér fannst Stjarnans bjóðu upp og svo geðveitt skemmtilega fótbolti fyrir áhaldi. Þeir eru bara hressir og kátir og bara ógist
og ork. Þannig lagsi ekki þarna
fremstu. Hæri kallmaður frammeir í eitthvað, þú veist. En þú veist, þeir eru bara orkumiklir og það var allt annað stjörnuleg. Og ég held, ég vona svo innilega að Jökull fara núna bara, heru, þetta hann hérna vinstri kantmaður hann hérna sem lagði marki á Hauk hann hérna Robert Frosti hann var frábær í þessu leik stóðsendingin í markinu þegar hann jafnar hann Hauku Brink bara gulla stóðsendingu
sjötta markið hans sumar
aha
hann kom með svo mikið
já, já, hann sagði útsendingunum gær en leiðir til með þetta en sorry Óskar haldar hún
og bara mér fannst stjörnuliði fyrirháleik bjóðu upp á svo óbúslega skemmtilega fótbolta og ég veit það erfitt sér þjálfari þú veist að stjörnarnir bara bjóður upp í dans þú veist það annarkoð take it og leave it og þeir bara leave it fyrir leik allir bara passífur og áðust finna opnuna þegar þeir fara að sækja með mörgu leikmönnum og svona gægju upp og þess sem þeir ennþá meira lof fyrir þá að breyta og gera þannig skemmtilega eitt bara, þetta var ógæsta skemmtilega
en það sem ég, einmitt, ég sammála öllu sem hún segir en það sem ég var að meina var líka bara ekki þú adjusta þig að stjörnunni
þú þarna breyðablik.
Láttu þá adjusta þig að
þér þú ert í toppart
og bara sjóð
já, ég sammála þér og ég er alveg á því að hérna að Dóri naga sig handabökin í dag að hafa ekki bara keirt á það frá fyrstu mínútu ef við höfum gert það, þá er unnileikin
og ég meina, þetta var bara, eins og ég segi, bara frábær leikur fyrir alla sem að fóra á
völdin þessi, sko, Damir, Emil Atla bara þetta nýsum leikstráka þetta var bara svona, þetta var gamli bara þetta var bara svona gamalt, haust Ríja Ferdinand, hérna Týri Henry, eitthvað svona, þetta var bara, þú veist, það var bara verið að berja, hann sparkaði fór upp með löpun og bombar hann svo hleypar hann bara tilbaka, hann segir ekki orð maður sér bara, það er bara fautaskapri og báðu megin sko. Og svo var náttúrulega maður ekki gleyma líka framistöðun hans hérna vinstrikants, hann hérna, jú veit er ég búin að missa öll nefn út mér, Davíð Ingvars
hann
var frábær í svo leik
tvær stóðsendingar,
já, hann var bara mjög öflugur ekki van, hann er náttúrulega upplega vinstri bakurinn, hann er bara með frábæra vinstri fót
Davíð Ingvars gæti alveg verið svolítið gert þú gæfu mun fyrir blika í þessari
kópa. Mér finnst það ákveðin X-faktor.
Já, hann kemur með enn X-faktor
og mér finnst
eins og hann er búin að spila undir fyrir.
Þetta var lang fyrir mér var þetta skemmtilegasti leikur umferðinni þótt þetta hafi verið bara með 4 mörk eitthvað bara þú stáðu náttúrulega 5 eða 6 mörk hérna í leiknum sem var eftir. En mér fannst bara skemmtanagildið í fyrirhálfleik Stjarnan hélt í uppi. En svo hann fannst mér bara dómgæsla því miður af því að ég hugsa með mér pæli nú í því ef að Sigur Jörn á þennan leik á heimavelli Hamingjunnar.
Já.
Það var bara skipt í dómurum með völl sko.
Þessi ég var að tala með á bara
þetta var slagist að framist hann í sumar. Sigur er búin að vera flottur í sumar. Ég sammálaði
En dómgæsla búin að vera að vonda mínum andi bara í sumar. Og þú veist, maður er að hugsa hvort að þessi of mikið að hugsa út ykkur smáatrið þurfa að missa svo stóru. Þú eru að klikka á stóru atvikum.
Þessum sagði hann, ég vil fá var, bara på stóru atvikum. Bara þetta mín í varana sem hefur notað. Bara fyrir stóru atvikum.
Þeir eru á að einbytta sér eitthvað rungu hlutum held ég, dómarandir.
En Arna sagði nú, þeir var ekki fylgjast með þess að hann.
Ég, elva, við höfum alveg rætt þetta að þér. Ég er ekki alveg eins svartur á dómgæslana og þú í sumar. En það sem að, ok, jú, ég sammála, það eru alveg nokkur atvikana. En sem er mjög jákvæðast við dómgæslan í sömu samt, ef við tek eitthvað jákvæðast sem að lítur á mig að það er þessi nöfn sem við nefndum á hana, það eru ekki líka dómar að koma upp núna sem að þegar maður sá það fyrir 2-3 árum að sá bara þess að dæma, shit, það er ekki lengur þannig núna, þannig að er eitthvað að koma.
Ég veist Elías Ingi Árnarsson
Sigurður, bara Sigurður Hjörtur, Elías Ingi, Arnar, hérna, Þór, hérna
ekki. Jó, Arnar Þór.
Mér veist það er allir bara svona, verður búin að vera bara mjög fínir
Það er ekki margir leikir sem ég sé sem ég finnst hann fá umfjöllunum segir hvað hann var slagur, mér finnst hann búin að vera bara hvað okkar svona, já, mér finnst það bara bestur í sumar.
Já, það er bara mó til sannsvegar.
Hversu típist að Víkingu mistök sig og Breiðablik þegar helsti keppinutur náði ekki að vinna þá í kjölfræðin, náði ekki að nýta sig. Man hugsa þetta bara, þetta búið bara að saga sumar sem segir þetta, þegar Víkingu mistök sig þá bara og grípa hinn er ekki kemur.
Og eins og þú sagði á hann, með viðtalið við Halldór, hann var ógeðslega pirraður til leik. Já. Hann var ógeðslega pirraður á að hafa ekki fengið 3 stig í þessum leik. Og þetta var alveg grásaði stundum hjá honum. Já. En hann er samt, hann á að halda því, en ég skil bæði Jökul og Halldór að þeir, það voru eitthvað 10-11 gul spjöldi í þessum leik. Í fyrra á leik sem var ekki eitthvað svo grófur þannig, það var rosa mikið spjöldum í þessum leik. og ég skilja báða að hafa farið pínu að dómgæslan og verið bestalegi vafasum. Ég er bara verið bara að taka undir það.
Þetta er
geðvik setning hjá hann.
Bestafalli vafasum.
Já, það er í bestafalli vafasum.
En þú veist, en úr varð ógæsla skemmtur, fótbollaleikur og þegar þú horfir á deildina sem áhuga maður þá viltu fá þessa fótbollaleiki.
Breiðablik 6 stigum eftir Víkingi en Blikar eiga leik til góða
á móti Val, ekki?
Á 5.
Á 5. móti Val.
Já.
Aftur, þú veist, hljóma kannski sem maður hati víkinga, við erum bara að segja, nei, alls ekki, en bara ég er bara spennandi deild, þannig að maður er svona upp á deildina strákar. Hvort myndum við vilja að Breiðablik myndum yngjöldu 3 stig og Valur ennþá 9 stigum frá víkingum, eða þá að bæðileg eru 6 stig frá það? Skilur þú?
Já, ég skilur.
Að Breiðablik myndi gera. Ég bara, Valur er svo mikið jójó.
Þeir eru jójó, ég veit
að. Ég er það ósumlar.
Ég er meiri trú að blikunum.
Ósumla, það segja Valur. Einn ástæð fyrir segja Valur er bara vegna þess að nýri þjálfari, þeir eru ennþá með sömu leikmennar sem heita Gyrðu og Sigurðsson og fleiri konur öfnum
það. Voru að fá þennan svíja þarna fram að við náttúrulega ekki hvað hann getur, ekki svíja. En hérna, ég er nefnilega, ég verið smá Ragnar Reykjós að því ég var búin að afskrifa Valið síðustöðumferð að ég er svolítið sammáloska. Ég veit að þetta enda játtefli, þú veist, deildin er bara þannig, þetta enda játtefli og það eru leiðinlega útlað sem við getum fengið
líklega.
Nei, ekki vera með
það. Ég meina,
nei,
betur, aftur, ég er búin að vera á svo vagnir allt sumar.
Ég veit það.
Það er aðeins vera að hrykti stóðum að það.
Já, ég,
mér veist. Það er önnur umlega, sorry, ég ætlaði ekki afveðlega þetta.
Við fórum á tvoleiki, Valur, samanleiki þær, 5-1, Valur, HK, við völdum rátt, við höfum átt að fara í Garðabæinn.
Já, við erum þokkalega skynsum við menn báðu tölvar, sem höfum hort á meiri fótbolta en flestir eiga bara eftir að gera mæfina. Af hverju ósköpunum fóru á Hlíðarenda en ekki á
stefnum? Ég þarf að spyrja ykkur fyrir leiki, hvað fór Reykjavíkinn huga ykkur þá?
Það er enda alltaf gaman að koma á Hlíðarenda, flottu
við byggust við, þið byggust við afsætti.
Nei, við hugsuðum, ok, það er skemmtilega að fóru Hlíðarenda heldur en stjórnustúkuna, það er bara skemmtilegri stúka og annað.
Við fengur ykkur sól líka.
Fengur sól í
aldrei. Betur hambúrgar
ykkur. Ömmi að spila fyrsta leikin sem var nýr markmaður hjá HK. Fjellsteg komin í hérna HK.
Ég held að hann myndi byrja.
Ég líka og við vorum bara svona heyrðu, jú,
ég sé þetta alveg fyrir mér. Hann tekur ráða ferðinni, markmann nördin sem hann er frábær ráða ferðinni því fóðu það sem tveir markmenn voru nýjir í
búinn. Það er hárétt, Valur.
Ég lasi það.
Bara yfir þetta, ég ætla náttúrulega því, Óskar Sveitar.
Já, heldur betur. Eru þeir bara, við horfum á hvort annan bara eftir 10 mínútna leik þegar að rauðarspjaldið fór á loft og víti var dæmt Ívar Örn Jónsson sem að fekk rauðarspjaldið og þá bara, heyrðu, við völdum kannski ranga leik, nú erum að fara að horfa 80 mínútur af 10 hákáingum á móti 11 valsmönnum. Og Ívar bara, þetta var náttúrulega háréttu dómur, en hvað var hann að spá? Þessi reynslu miklu leikmæ
Þessi lítið búið leiknum.
Þetta er svo óþæð. Þetta er klaufalegt, þetta er ekki klaufalegt, þetta er bara heimskulegt. Hvað er best case scenario?
1-0 undir.
Nei, það er vörsk. Best case scenario þegar þú togar í gaur sem er einn á móti markmann á markti. Hvað er þetta vonast til að gerist í þessu?
Að þú sleppir við að einhver sjáu það. Það er allir sjáða.
Guð með góð, sko.
Það er best case scenario.
Það er alveg, já, svona, ég var ekki sem að hugsa það, mér var svo fjastuðu kenda, það er ekki að sjá þetta.
Það er svo fjastuðu.
Ég veit
það. Það er bara mál.
Alveg glata, sko.
Já, en, já, Gylfi skorar úr vítinu, svo bara að þenni sleppur Atli Þór Jónasson, hann þarna, einn í gegn á 37. mínútu, 10:11, þá jafna hágæfingar.
Rápala klára.
Og Arthur Ari fann sig að dauðafæri til að koma þeim yfir og allir Rafn átti fínt færi þarna líka og maður var bara, heyrðu, hákangur er betri hérna 10:11 en Jónatan Ingi, hann hefur heldur betur reynst valsmönnum vel og bara þvílíkur leikmaður skoraði þarna bara í flautumark í fyrirháleik og kom val í 2-1 og það bara eiginlega kláraði leikinu, var aldrei spurning í setni hálfleik.
Nei, og þú veist, í leik þar sem að kemur rautt spjald og víti og 10. mínútu, þá má ég að segja að atvik leik sem skerist á 49. mínútu þegar þið skora 2-1 rétt áður en farin í hálfleik.
Já.
Af því þá bara, það kláraði leikin. Af því að hákæðingar voru ekkit mikið slakar en Valur fram að þessu marki.
Mér fannst nefnilega, fyrstu, eftir að voru einu færi einu eittnulundir, fannst mér hálfleik svo geggjaður, mér fannst þér ógeðslega flótir. Það bara, maður sá það bara, allir leikmennir vellinum, allir hlaupa og veitum hún. Það bara allir sem voru til mér, allir Þórum, við verðum að gefa honum bara hrós. Bara, þú veist, gaur sem að var í Hamar Hveragerði fyrir 2 ár síðan, sko. Nei, þetta er verið Hamar Hveragerði, ég spilaði hann þar, það er flottu klubbur, en þú veist, það kemur á fjóruldinni efstild, er búin að skora ykkur, hvernig að skora mikið sumar? Ég búin að skora ykkur 4-5 mörk eða eitthvað. Augljóslega, þetta var stór mistök sem Sigur Reyld gerir, hann setur hann bara gegn.
Já.
Og svo kemur þetta vendipunkti atrið þegar þetta er bara, þetta er svo léluvarnalegur hjá HK, hann stígur upp með línuna en samt ekki og bara einnig gegn og svo tjekkar hann vinstri bakurinn og skotanastöngina. En Jónatan Ingi bara síndi gæði sín þar og þá var þetta þegar setna okkur byrjað þá sá maður í hvað stendi og...
Já, Jónatan Ingi fekk að eiga bolta, hann skoraði þrennu og Gylfi, hann skoraði tvö mörk.
Og Jónatan tók náttúrulega boltan á honum í þriðamarkinu sínu, eða veist, ef að Jónatan ekki skoraði þetta, þá hefði Gylfi skoraði þetta, bara fyndi, en hérna, Jónatan bara, og svo er þetta endan annað að fara á, á, og nú ég ekki einu svona grínast, að fara á Valsvelli, Valsvellin, þá ertu að horfa Gylfa þó séður svona spila fótbolta, og það er alveg, þú veist, það er actually eitthvað í því, ég er svona réttlæta fyrir mér að við fórum ekki á stjörnuna en hérna en það er ógeðslega gaman að horfa Gylfa þó og Jónatan Ingi djúvillig gaman að horfa hann líka hann er búin að bara jafnvel með þess að koma mér óvart ég átti vona miklu mér, hann byrjaði svona frekar róla en bara frábært líka að horfa hann frábært.
Já, komin, hann var hægri kanti hann búin að skipta þessu, hann var alltaf koni á tímbil var hann vinstir í vangbækveri fyrir tímbilinu það er bara waste of fucking talent að vera með svona gaur svona neðalega vellin, ekki það þá voru Valur reyndur að spila múti liðum sem voru líka tilbaka hann voru einhver, Arna var reynd þar í þeim tíma var hann að finna einhver lausnir sem er ekkit galið skilur við, en mér finnst hann bara svo sérstaklega hann fær bara, maður sá það bara með smá lausa tauma, það var ekki verið að niður njörfan einhvers þar bara gæði á boltan hvernan í öllu stuttu spili hvað hann er góður
hlýbona, þetta er bara gaman, skemmtlegt
já, bara hann, blandan sem hann er sem fótboltamaður er bara svo góð hann er góður stuttu spilinu, hann er góður í lungu svo þannig þegar hann fær boltan í gegn alltaf hættulega einn á mútið einum
en svo má, svona, við getum talað þennan leikangu til Bellinu koma heim sko, en það breyti því ekki að Valur var einum fleiri í 90 mínútur á móti
Ögmundur Kristinsson hann spilaði þessu leik, hvernig fannst hann að líta út?
Bara flottu sko, hann meðast báði margmennir góðir
Hann fekk eitthvað högg hann að
Já, byrði hann að vera handlisbrot
Já, það, hann virkt vera hrjáan samt alveg bara út leikinn sko
Ég held að hann vera handlisbrotin, hann held höndinni þannig
En svo væri bara í fatla
Já, bara í fatla, í fyrstu fjórum mínútur hann kláraði leikinn
Já.
En hérna, en mér var slíka margmennir hjá
Pettersen
Hvað heitir hann?
Kristoffer Pettersen
Hann var flottur átti eina hann lélega vöslu sem að Jónatan skoraði þrennuna úr hérna og var hann beintur í teg En heilt yfir fannst mér hann bara mjög flottur Og hérna, og já, hann að við komum og fengum það sem við vildum sjá En ég alveg verið talað, ég vaknaði morgun ég var á smá bömmur að hafa ekki fara hérna ekki því að það voru svo mikið að sögulínum í stjarnabreðin ég horfði á hann aftur í morgun fyrir þáttinn bara til að fá svona teika
Var ekki skemmtur þetta orða? Það var geggjað lengur en þetta er hágáður samt sko þú veist ekki gott er ekki Ívar náttúrulega bara allt og reyndu til að þeir eru að missa núna í næsta leik sem er á móti hérna þeir eru að spila næsta móti verður það að káir, maður veit það ekki
ég held nú ekki
mótanendur var að hittast í kvöld
en þú veist, en það var það samt
það sé 2000 annars
en þá er þetta fylgir skilur þannig að hann bara missa að leikmann móti fylgi á heima þeirli þeir eru að missa út reynslu mikið leikmann á móti fylgi annarkvæmt káir eða fylgir rosalega vond jákað við þess að sem ég sé á HK er að þeir fengu Dag og hann kemur inn og hann vantala að byrja næsta leik
Dagur kemur inn á Atli Arnarsson kemur inn á
akkurat þú veist að þú fótt tvo öflug leikmenn í liði fyrir
næsta leik komum með góða markmann sýnist mér akkurat. Þú veist að þetta eitt leikur allt það og hérna þannig að þú veist þeir eru alltaf að viðast vera að styrka sig þannig og aftur svo við bara segjum endur tökum okkur þú þarf bara enda fyrir hann tvö lið þú þarf bara enda fyrir hann vestra og fylki
og ég svo sem ég sagði það fyrir tímabili ég fann afskrifa hákaf áður en tímabili byrjaði bara ég gerði það bara
að gera það allir
og hérna þeir eru samt ennþá þeir eru stöðu eins og sagði rán þeir eru ekki tíu stöðum eftir næstæli þú veist þeir eru hvað tveimur stöðum
nei þeir eru bara jafnir vestra stöðum en
og eiga leikinni þannig að þú veist þeir eru bara sprelllifandi sem ég átti bara ekki vona á að þetta stað er eins og staðan í dag
Ómar Ingi
bara frábær þjálfar hann að sýna sér sann hversu geggja þjálfar hann er og hann er búin að búa líka til stráka úr yngriflokkunum sem fengið tækifæri núna eins og sagði ráðan hann hægri bakurinn hjá hann hérna
Kristján
hann er búin að vera mjög flottur í sumar og svo er Karl Ágúst byrjað þennan leik og Magnús er búin að vera að byrja leiki hann er ungi stráka sem að Tumi er búin að spila, þú veist, það er ungi strákur sem að fengi tækifærin í sumar, en núna finnst mér bara að háka þessu klúppur, þú veist, þeir fengu daginn núna nú er að taka bara eitthvað alvöru leikmann á morgun, taka alvöru leikmann
já,
dýran góðan leikmann sem getur komið með yfir endurinn alls
ég veit að það er bara svo auðvilt fyrir okkur að tala
auðvilt er það auðvilt
fyrir okkur
þeir eru ekki krónu, þú veist, auðvitað
ég hefði það bara budget eða hefði bara farið inn á markmann sko.
Já, og budget sem er sennilega þurft að búa til einhver stað
en sko. Þá kom Elvar með okkur punkt bara af hverju spilið ekki bara á beiti í markinn og kaupið eitthvað sendir eða að takja mittfyldir
ja, þessi markmann lítið bara það vil út að ég skila alveg
að já, ég er ekki að segja þetta rétt en mér finnst alveg okkur punktur
þannig
að það sé bara meiri þörf og leikmann þar og það beitir er góður
sko.
En er dagur að fara að spila
sendir
ég veit þa
Af því ég er rosa hrifin að dag fjálstæð
Já, ég líka, mér er bara skrítið hvað hann spilaði lítið á breyflu
Já, næ, kannski að þetta þú ert með
Með hvernig Aron Bjarnar
Rindar, góður punktur hér Ég var einmitt að tala um þetta sjálfum í gæði Ég veit svo meira frá Aronni Bjarni. Já,
really?
Það séu sjálfur.
Nei, mitt.
Það er skemmtilegt að segja þetta. Ég er að vera sammála núna.
Já. Ég skilur. Takk fyrir.
Þeir eru báðir leikir þess að við fórum á í gerðvalur. Þeir voru þetta vel dæmdir.
Frábæla dæmdir.
Já, El Eriksson svo Helgi Mikael með leik Fylkis og Káa sem endaði 1-1. Sanngjarnt jafntefli í þeim leik. Ásgeir Sigurgeirsson kemur Káa yfir og Emil Ásmundsson jafnar.
Meiri leikinni sem við fórum á.
Sko, mér fannst samt Fylkir vera líklegri.
Já. En einhvern veginn maður
Ég fannst
það hafði aldrei trúað í einhvern veginn
Ég held að þeir hafi ekki trúað
Nei, þú veist, Halldór Jón Sigurður Þórðarson Hann klúraði þarna döið að færi fyrirháleik Og einhvern veginn svona var svona Bjökkust bara við því, þetta er bara búið að vera þannig Þeir skora ekkert að mörgum Og bara svona veist, Þeir trúði ekki sjálfur að þeir var að fara að skora
Ég, svo hann það sem að frettnir í dag með Orrarafn Hann fyrir tilbaka til Val
Já, það er rosalegt
Já, ég, vona bara að ég hef rannt fyrir mér fyrir allra vina minni fylki en þetta lítur ekki alltaf vel út fyrir
Nei, ef ég myndi, ef ég ætti pening til að veðja þá myndi ég örugglega að veðja á fylki myndi falla í ár
Já
Ég er bara og því miður, þetta bara eitt skemmtlæsti völlur að fara á finnst mér stuðu teima frá mér og bara því miður, þá sýnist mér bara að stefnaði það og mér finnst bara einhvern veginn andin vera þannig og ég held að menn séu svona þokkalega búin að sætta sig við það bara og meiri segja, þú veist, eru ekki með fullt á ungum gaurum og mögulega geta þeir bara horti í þeir fá þá bara elskirni í lengi deildinni og geta það eitthvað
Já, það bara leðilegt að það séu svona hverjum að við voru að gera tilbúið eitthvað og maður sói hjá leikni þeir eru að reyna að fá í nýjun og núna já. Sem allir voru að tala fyrir tímabil að þeir þurft að fá sér
en ég byrð þá allar virku fyrir þeir þeir séu að reyna núna, heldur betri sindir aldrei sko.
Já, já, auðvitað, ég meina aftur, þú veist að öll þessi liðir eru svo rosalegum sjens á að halda sér uppi hvað sem planið var fyrir sko, mót að bara rétt styrking í glugganu getur bara þýtt áverð í úrvarsheldur næsta ára en ekki fyrstöldinni
Að því sko munur á milli HK, Fylkis og Vestra
Er engin
Jú, það er einn munur
Hver þá?
Vestri eiga sendir
Já
Vestri eiga nefnilega, ekki, þeir eru á tvo sendira Það getur bara gert gæfi muninni þegar út komin í svona baráttu
Þeir þurfur alltaf heilir
Já, svo það náttúrulega annar punktur
Já, vera heilir
Vera heilir, því, veist, en nú Andri hún er víst, minni tími heldur um að tala um að hann er frá Pétur líka komin, þú veist, þeir eiga sendera Þú ert að spila hverju frammi Nikolás Val, skiljum eða í Halldór Jón
Ásgeir Eyþórsson, jáfnvel
Bæði þessi lið HK fylgir, eiga það ekki samanlegt með vestra, þeir eru að sendir
og maður alltaf, og maður fór út, bæði vegi þannig ég gleymi ekki Theodór Ingi Óskarsson á kantinum hjá fylgir,
já, spennandi leikmaður
virkilega skemmtilega
leikmaður
sérstaklega fyrir alveg, hvað bara unun að horfa hann á tíma
og þetta er það sem fylgir hefur sem að tala HK þeir hafa gefið fullt að strákum tækifæri yfir sumar sem hafa fengið elskýtnina og sumi hver er búin að standa sig vel, aðri hver er kannski jafnvel en ég var mjög hrifin af og ég var líka hrifin af leikum daginn sem Þóróttur Víkings var að spila mjög stannleika spennandi leikmaður það eru fullt að spennandi leikmaður þarna en þetta er stráka sem eru ekki alveg kannski tilbúinu til þess að vera
taka eitt tímabil í fyrstu deildinni ég er að segja ykkur það kemur ekki dóvart að menn var að hugsa þannig anna, þó að sjálfsögum muni neita fyrir það
já, en bara veist, þeir var svo stutt sem þeir voru þar
ég veit að en hérna þetta káa
aftur eitthvað
þetta káalið allir með smá vondur mér finnst þetta svona einhvern veginn voru ekki inn einu gýr einhvern veginn
já, maður sá bara að við talum að hatta það var líka smá svektur bara náður sér ekki almennlega strik í þessum leik og vantaði náttúrulega Viktor Viktor, hátna
Viðar
Kjartason hann var í stúkunni og hann hátna hér er það hann vildi spila leikinn en sjúkraþjálfari gaf ekki grænt ljós og það er hlust á sjúkraþjálfaran í þessu tilfelli en hann ætti að vera klár í næsta leik
gamla heimavöllinu
en Ásgeir allavega skoraði, skilaði markið hana, spilaði þarna fremstur
já, bara þetta sko þetta káalið þú veist, litla mótandi sem fengu henni byrja tíðanbils og þú veist, þótt að koma eitt leikur svo núna, þeir eru búin að vera góðu raun bara svakalur raunni þannig að þeir fara þó ekki tómyndir heim eins og kannski hefði gerst fyrir 7-8 umförum eða 10 umförum eins og láfið þá
en, veist, en það eru fjóru leikir eftir núna eftir þessa umferð og ef þú ætlaðir að fara í top 6 sem að gefa þau svona hálfpartin sjens á Evrópusæti þá verður að vinna fylki þetta er alveg sigur sem að þeir hafa á þessu rönni hafa hort í og bara við vinnum þennan leik hérna eitt stig þarna er ekkit himilvöndi
já sko úr því sem komið núna þá já, en þeir voru
ég er að tala um það, bara á þessu rönni sem
já, er sammála, en þeir eiga sko fylki samt, nei, káa hérna þeir eiga sko tvo heimaleik eftir að múti stjörnun og Breiðablik sem eru erfið leikir, á þessu fjóru sem eftir eru svo eru út að vella múti fram og já, þetta er ekkit way off hjá þeim sko
nei.
Erðu Valur Breiðablik eins og aða segir á fimmtudaginn frestaður leikur og svo umferð sem hefst á laugardaginn þegar vestri mætir KR á sunnudaginn þá verður KR Stjarnan og HK Fylkir og svo á mánudagskvöldið þá verður FA Valur Breiðablik fram og Víkingur í þannig að það nóg framöndan í bestu deildinni ef við þá myndum okkur að ég lengju deildar hotnið hvernig finnst þér lengju deildin, hvað verið þú Óskar?
Mér finnst þú geðveik, hún ógeðslega skemmtileg alveg, hún hérna kalla á kvenna, báðu megin geggið
á. Gróta tapar fyrir Dalvík Reyni 2-3 Gróta rekur Chris Brassell, maður var orða sigrakka við starfið hjá Gróttu spurning hvað það gera
sko, það kom við Dal fyrir tveimur leikjum síðan og Chris Brassell þar sem hann talaði um völlin og
það var eftir leikningsleikin
svo kemur núna við tala sem hann talaði um að hann er lillu þjálfæri hann lítur að vera það eitthvað svona veist. Mér fannst það bara að vera öskra á stjórnir að reiki mig það skilur ég að því mér veist það mér er svo ógislega hrifin að hann sem þjálfæra
hver eftir hrifin
fótboltar sem að gróta hefur spila gegnum tíðina
gegnum tíðina
að því núna í ár Þeir ég horfði á undirbúnustími ég veit skrýta að segja þetta, horfði á undirbúnustími fyrir tveimur
en hann bakkaði alveg frá sínu gildum og hann var bara komin í
nefnilega
eitthvað,
og ég, svona, að ég veit ekki það er, alltaf bara hann búin að taka veist, þetta er gauð sem kemur með látum til landsins þvílít, þú veist, gróttuleg fyrir tveimur spiluðu geggja hann bóltið hann það geti allir verið samlega það, voru toppartu með Luke Ray og hérna, Kjartan Kára bara, bara cooking og hérna hefur alltaf þurft að fá nýja leikmennin ekki mikið budget, ég hef alltaf búið að vera ykkur fyrir Chris Brassell sinni þarf að, alltaf en þannig að þessum tveim við tölum fannst mér hann öskra á alla, veist, please reikinni bara, ég veit ekki af hverju það öskraði á mig, kannski bara hefur horfið að við til
nei, þetta er alveg rétt sér, ef maður hugsar þetta svona og sér þetta núna, það geti alveg verið eitthvað til í höfðan, en ég mér finnst það bara svona, þú veist ég veit ekki hversu mikið
kreftið að skilja þarna af því ég held að þetta sé og ég bara
hef upp á síðkastu vissulega
ég held ekki, ég veit það, þetta er góð þjálfari
Dalvík Reynir, bara flóttu sigur, annars sigurinn hjá þeim í rauð og þeir eru svo sannarlega á lífið í þessari barátu
ekki annars sigurinn í rauð það
nei, annars sigurinn í sumar
sem. Já, í sumar, já, já. Já alveg 100% og hérna unnu í fyrstu umferð IPVAF strókar, pæliði því
samt á lífi
já. Samt á lífi
það eru sjö jafntefli sem að, þú veist
segi bara til þessum klikku þessi deild eistrákars
já það hún er bara alveg stjörnum vitlaus Þór og Njarðvík gera 2-2 jafntefli og það er náttúrulega dómleik ratið skora tvisvar fyrir Njarðvík svo kemur bara eitt stekki Aron Einar Gunnarsson inn á 67. mínútu og bara gjörbreytir leiknum þeir bara stýra þessu þarna á miðsvæðanum kemur inn á djúpur á miðju leggur upp mark og bara allt í blóma og maður leiksins og liðu umferðarinnar og svona að stempla sig inn.
Þetta er bara ótrúlegt
þetta
er svo fárúlegt ég sagði það, þú veist, maður er alltaf með varnagláð þegar menn er ekki búin að spila í ákveðin tíma maður var líka hugsunda með Gylfa þegar hann kom á allt svo leis svo eru bara á einhvernum tímapunkti taka bara gæði yfir allt svona og þessi gæðir eru á tveimur klossum kannski fyrir ofan það sem eru að spila og maður sér það bara miðað við þetta, hvernig þetta var lýst ég náttúrulega ekki sé mínútur þessu leik en tala við Þossara og hérna og miðað hvernig þeir lýst þessu, þá var þetta bara já, Aron Einar að koma heim
eins og maður heyrir bara að þetta er bara örfá mínútur og þá sá allir bara að hann er bara langbestur á sem velli
sko. Já, ég fekk bara hann er ekki bestur á vellinum hann er langbestur á vellinum
já, þú veist, og líka bara áran sem var kemur með honum inn í lið pældi því að vera bara núna einhver ungu miðumar í Þór og þú veist að fara þú veist, það skipti ekki að Aron Einar að koma og setja slinu og hann er bara að tala við hennum það bara setur allt upp á næsta hæði
og,
leikmann,
og líka, þú veist að
bara, já
eiga Þórsarar mögulega bara í hauspili
þau eru með 18 stig
já, ég meina akkur ekki
26,
þetta er svolítið mörg stig þetta er þeir eiga það ekki
akkur ekki, það eru 6 leikir eftir og það eru
jú, að því að 4. og 5. seti er bæði
nei, það eru 8 stig ég var að horfa 7. seti
8 stig upp í hauspili og bara, þau eru búið að vinna 4 leiki af 16 sko Aron Einar er komin og alltaf sko
getur ekki náttað 16?
Já, nei, ég var að horfa á 17
getur ekki náttað 16?
Ég geta það unni hvað, 8
er ekki 4 greiðir?
Nei, er 6 greiðir?
Er 6 greiðir? Já, vá, já, þeir fyrir getur hinsvíl já, okay. Ég segi það er 6 leik, já, auðvitað þetta er alltaf svo ég er alltaf fastur í kvenna meina, það er tíðulega það er tólega til
ég, hérna
helvitsmismunum okay. Að djöfvillin
Já, þetta er, nei, hvað segir þú Valur?
Nei, ég er ekki viss.
Nei. Herðu, Dalvík reynir afturölding á miðvikudagana heilumferð á miðvikudagskvöldið. Grindavík mætir Þór, IPVF og IR mætast á Háfstæðsvelli, Leiknir og Keplavík mætast á Dómasnóa, Njárvík og Fjölnir eigast við á Rafaldsvellinum, áhuga verið leikur þar og Þróttur mætir Grótt.
Já, Fjölnir þarf að vinna þann leik. Þeir eru smá spíral núna ekki.
Það ekki bara að vinna þeir alveg gjöra.
Já. Og ég fór nú á IPVF Fjölni, eða Fjölni IPVF um daginn og þar var IPVF svolítið mikið betra lið.
Já, ég IPVF úr þessu eru bara að fara endi fyrsta seti.
Já, ég bara, þú veist, þetta var náttúrulega, eins og sé, þetta var 5-1 leikurinn þarna, tókaði hann í útöfnið ekki hérna og ég hugsaði bara, þetta er náttúrulega rosalegu leikur að koma inn í fyrir IPVF sem að hafa alltaf að vinna, þú veist, og hérna, og Fjölni er í raun og eru alltaf að tapa.
Mm-hmm.
Og þeir bara eru því miður að spila svolítið þannig núna.
Já, það er svolítið 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 svona það, einhvers var að tala afturelding, myndið sér svolítið afturelding sko. Þá fór ég að skoða í fyrra sko, hvenar afturelding misti toppsætið, það var miklu setna heldur með myndið sko.
Okay.
Það var bara 19. fyrir
já, en þeir mistu það í skítatapin á móti ía og heimaðalli þá þetta er svipað þetta, ég meina, þetta er bara sami leikur.
Já.
Vist,
það er líkindi það er alveg klart mál. Það er séðan náttúrulega þessi Evrópuleikur hjá Víkingi, held að vera klukkan 4 á 5. daginn úti í Tallinn á móti Flóru. Er ekki Víkingar að fara að klára það?
Ég vona það innilega og þrátt fyrir allt sem maður segir eins og þetta og hefur sagt eins og þetta, þá vona ég innilega að Víkingur Reykjavík fara áfram í Evrópukeppni og ég vona innilega að þið fari í sambandsdeildar riðlakeppnina.
Já, ég er bara 100% sammála.
Svo þið sé alveg haldið til haga.
Ég er bara 110% sammála og bara frístisk knattspyrnu væri það bara geggja.
Já.
Og ég er alveg sammála að hérna, þetta er stórt fyrir hérna, ekki bara Víkingar, heldur bara íslensk fótbolta. Og þeir klára hann leik og þeir eiga fyrst mér að gera eftir að horta fyrir leikinn, þá fyrst mér Víkingarnir vera sterkari lið og þeir eru sterkari lið.
Mm-hmm. Heldur betur svakaleg umferð það sem er að baki í bestu deildinni og það á nægu að taka eins og lengdinn á þessum þætti sínir glöggt. Nú komum við hérna yfir einhverja 80 mínútur.
Já.
Hvorki verður í minna og Óskar Smári reyndar alveg góður að tala sko.
Já, ég vissi að ég hef komið helviti miklu eins og.
Nei. Með tíman. Ég átti vona lengri tíma.
Þú skal takk alveg fyrir kópuna
og
ykkur hlustendum, takk að ég fyrir hlustendina.